Asibe silokhu simile umzuzwana nje manje senzele umkhuleko. Bangaki phakathi lapho nesicele enhlizweni yabo ubungathanda ukuba uNkulunkulu akwenzele into ethize ekhethekileyo kule ngunguthela na? Asikhulumise amakhanda ethu manje kuye. Bawasezulwini singabantu abanenhlanhla ukuba sibuthane ndawonye lapho egameni lenkosi uJesu ezweni elikhululekile lapho esingakukhonza khona ngeziyalo zikanembeza wethu namanje. Futhi siyakhuleka baba ukuthi lokhu kuzolangazelela ukuba kube njalo. Futhi manje kwangathi singasebenzisa ithuba lalenhlanhla enkulu esinayo. Futhi kwangathi singafaka yonke inhliziyo yethu enkonzweni kulo busuku ukuba sikukhonze wena. Ukuze kushiwo ukuthi uNkulunkulu bephakathi kwethu kulobu busuku ebusisa abantu bakhe. Sindisa wonke umphefumulo olahlekile phakathi lapha kulobu busuku Nkosi. Nawo wonke umhlubu kwangathi bangabuyela endlini kaNkulunkulu.
I pray for every sick person, maybe he.
Ikhulekela wonke umuntu ogulayo kwangathi bangaphiliswa abahluphekile bakwazi kuhamba nezimpumputhe ezibone abangezwa bezwe kudumo lenkazimulo makunikwe uJesu Kristu phakathi kwabantu bakhe. Kwangathi kungahlala kukhunjulwe Nkosi ngenxa yokuthi sizibuthele ndawonye futhi sacela egameni likaJesu ngalezi buziso. Amen. Hlalani phansi. Ngandlela thize ekungenene Ramada in kubonakala njalo kunjengokubuyela ekhaya ngendlela ngoba sekubeka ningi kakhulu ngilapha sengingize ngicabange ukuthi bafanele nje baqale ukungazi. Futhi ngiyajabula ngalokho ngoba ngithole isigejane esihle sabantu kulama Ramada in. Elilodwa eTucson nelilodwa lapha babe nomusa kakhulu kithina bezivumela sibe nezinkonzo. Ungekudala ngaba nenkonzo kungeyami uqobo ezansi eRamada in nemanager ayanga ngivumela ngisho ukuba ngikhokhele ukuqashwa kwendlu. Lokho kuhle ngempela. Ngiyakukhumbula lokho uma nginqamula amazwe futhi manje labo abalungileyo kwabomuzi kaNkulunkulu. Manje sibe selokhu kube isonto ebusuku noma ngesontambama njalo ezinye izikhathi ezinkulu enkosini noma okungenani ngibe nazo. Ngibe nesikhathi esimnandi ngijabulela izibusiso zakhe inhlanganyelo kamoya ongcwelo nanabantu bakhe. Ngithanda ukukhumbula ukuthi sindawonye sikhonze uNkulunkulu. Ingxenye engahlukaniseka kaNkulunkulu, ingxenye kaNkulunkulu uma uba yindodana nendodakazi kaNkulunkulu. NkuNkulunkulu kuwe ethanda intando yakhe uma uzomvumela yenze. Ngakho siyethemba kulo busuku ukuthi wonke umuntu uzokhohlwa ngezinto bese kuyizinsuku futhi ebeke yonke into eceleni futhi nje sifake izinhliziyo zethu enkonzweni ngqo manje. Akuphela kulo busuku kodwa ayinguthelene ezayo. Ungabazeki izithunywa eziningi sibuthene. Ngibona abanye abangeziwe kulo busuku emsamo bebuthanela inkunguthela eqala kusasa. Futhi ngicela abantu abalapha ngemvuselelo ebesisanda kuba nayo nje ukuthi uma konke kunokwenzeka ngifisa sengathi beningasalela inkunguthela. Sizoba nezikhulumo ezithile zikahle zifaka ohlwini. Umuya mfowethu akakwazanga ukuza futhi kodwa sineziningi ezizoba lapha ukuba zithathe indawo yakhe. Ngifuna ukuba kuyo yonke engqungquthela qobo lwami ukuba ngijabulele le nhlanganyelo. Niyazi, senyukela lapha njengabafundisi futhi siyakhuluma futhi sihlala njalo sibika abantu yonke into ekithi. Ngashumela indaba ngesinye isikhathi lapho uJesu athi, bekani umbuzo ukuthi kayikhandleki, kayiphothi, kepha ngithi kini ukuthi uSolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke wayengembathisile okomunye. Futhi ngitshela ukuthi umbuzo ufanele ukukhulu, imini nobusuku uphothe, ukhandleke, nokuzenza ukuba ukhiphe imisebe. Kodwa awujoni isibuziso kuwo, uqobo lwawo. Uzivula wona nodlulayo hogela amakha kuwo. Nyosi, thola uthi khona impela enhlizweni, nikela ngakho konke okhandlekela ukukufaka. Futhi ngibiza umlezo wami ngokuthi mfundisi ohloniphekile mnumzane Mnduze. Lolo uhlobo lincane. Kodwa kungukuthi abefundisi bazinikela uqobo lwabo kubantu futhi kuhle ke nje ukuhlala phansi futhi ulalela abanye. Njengoba ufuthi ngiyezwa ngumlilo, siyathanda ukuhlala phansi kwelangabi lomlilo womunye bese sifudumeza izinhliziyo zethu ngevangeli abazalwane bethu alishumayelayo kubantu. Futhi ngiyabonga ukuba naleli thuba lokwenza lokho. Manje ngiyethemba kulobu busuku uBilly ungitshelile ukuthi wakhiphile amakhadi omkhuleko ngokugcwele futhi besingekwazi ukuthola umugqo omkhuleko phezulu lapha ukuba besizokwenza. Yabo, beniyodinga liphume nijikeleze nedlule lapho futhi nedlule hole elimnyama bese ninyukela ngapha beniyokhubeka phezu kwayo yonke into ukuba ningene lapha. Nabahluphekile nabakhubazekile bebeyoba sesimeni esibi kakhulu bekwenza. Kodwa asazi ukuthi inkosi yethu ingahle yenzeni. Ngahlehlele phakathi kwethu ngoku lobu busuku futhi iphilise wonke umuntu lapha konke kukula. Oh, ngakwazi ukubona lokho kunayo yonke imigqa emkhulekayo esengakangaba nayo empilweni yami. Njenje ukubona ukubuza kwaNkulunkulu kwehlela phakathi kwabantwana bakhe abalelayo. Ngikuthanda njalo lokho. Ngokwejelekile uma unanoma yikubi uxhumana okuqondene nabantu siqo sabo njengokukubeka kwezandla bekungenzeka. Angicabanga ukuthi wabaningi kakhulu bebengakwenza lokho. Awu, bebeyothi mfundisi othize thizeni wabeka izandla zakhe phezu kwami futhi udume uNkulunkulu. Lokho kwenza abantu babuke lo mfundisi ke. Kodwa uma ungavele nje ume lapha ushumayele izwi futhi udedele umoya ongcwele aphilise bonke khona-ke lapho ngokoqobo nje kungumusa kaNkulunkulu bese-ke uNkulunkulu ethola lonke udumo intazimulo akukho thunzi lalutho kungesilo lamuntu omunye. Ileyo ndlela mina enkonzweni yami isizathu sokuba ngingafinyeleli kwabaningi kakhulu ngaphandle. Manje izolo busuku sizame ukukhulekela abaningi ngakho konke besingakwenza. Kodwa kube kwezandla ngokwetshelekile kuba sebusuku obuningi nje mhlawumbe umoya ongcwele ufika ngqo phakathi kwethu bese uhamba ukuba uzibonakalise uzazisa phakathi kwethu. Bese kuthi-ke ngalokho bengicabanga kungokwangempela uma engakwenza mhlawumbe ngokuzibusa. Niyabo, ngeke ngathi manje lona wesilisa noma lona wesifazane noma lowo mntwana. Niyabo, umoya ongcwele uphumela endlini bese khuluma kulowo azokhuluma kuye. Niyabo, lokho ngokubusa. Bese kuthi-ke lokho kuletha ukwazi ngoba isithembiso sikaNkulunkulu. Lokho kuletha ukwazi kokubusa kukaNkulunkulu kanti futhi kwehlisela ubukhona bakhe phakathi kwethu. Sifanele sikubone futhi sijabule futhi akule ndaba wena uthi awu bengikhubazekile esandleni sami bengilapho izolo busuku angitholanga bungcono. Lokho akuhlangene ngalutho nakho kuwe sekuvele kuphelile. Awubukusona isandla sakho ke ubuke isithembiso yabo. Futhi ngakho ke ungeke wathi awu umfowethu sibanibani akakhuleke nawe umkhuleko wokukholwa noma ukuthi nokuthi. Ngobukhona benkosi obukunika ukukholwa yabo. Kwasekuthi ke wathumela izwi lakhe laseliya abaphilisa. Manje izolo ebusuku ngephula isithembiso sami futhi ngizozama ngempela ukusigcina kulobu busuku uma ngingakwazi. Futhi manje omunye uthe awuhlalanga endikibeni yakho izolo busuku. Qabo angizange ngoba ngizokutshela ukuthi kungani bengizokhuluma ngendaba. Manje ngiyakhohlwa nje ukuthi yini kepha uNkulunkulu ocebile ngezihawu. Futhi ngifanele ngizame ukuchaza ukuthi kwaba kanjani uPawulu ekukhuluma lapho wathi thina esasinjalo ezikhathini ezedlule. Ngesinye isikhathi esinye isikhathi kunamanje sasifile futhi sisesonweni naseziphambi kwenu uNkulunkulu asiphilisile wasenza saphila. Manje yabo, ngaphambi kokuba noma yini iphiliswe kuzofanele kube khona into ethize lapho yokuphilisa ngayo kunjalo. Ngakho yabo, uma wawusekwazini ngaphambi kukaNkulunkulu khona-ke uba yingxenye yaNkulunkulu futhi indlela kuphela ongaba ngayo indodana kaNkulunkulu noma indodakazi kaNkulunkulu afanele ube yingxenye kaNkulunkulu. UNkulunkulu akaphelele ngaphandle kwakho. Kufanele kunjalo ngoba muye yinye kuphela indlela yokuphila okuphakade naleyo nguNkulunkulu futhi yena kuphela unokuphila okuphakade. Niyabo, manje nawe wawuyingxenye yakhe ngangokuthi uyingxenye engahlukaniseki noma usekucabangeni kwakhe ekuqaleni. Nalokho ngoba wacabanga ngawe ekuqaleni kunikeza lokho kudluthula kuncane okuya ngakuye. Lokho kuzofanele kuphiliswe. abanye babo abasoze baphiliswe abanakho nje yilokho kuphela njengokuthi nje uma ubungafaka uhlambi lombili emhlabathini belungena noma ngabe beluluhle kanjani uma belungenayo imbewane yokuphila kulo alusoze lwaphilisa kodwa imbewane yokuphila izofanele ibe lapho kuqala futhi nginaleyo ndatshana mayelana nalo lokhozi luhamba nezikhukhukazi namachwane ngoba lachanyiselwa futhi lazwala lapho kodwa aluzange luzizwele nje njengalawo machwane futhi niyazi ngenkathi umama walo edlula futhi wampompoloza lezo iphimbo elalizwakala lilihle kakhulu kulo ngoba khumbulani lwaluwukhozi kwase kuqaleni nje lalifanele nje luze ukuba luzithole lonoqobo ukuba luthole indawo yalo futhi leyo ndlela lonke ekhole liyo awuzalelanga lelizwe wadalwa ngomfanekiso kankulunkulu ukuba ube yindodala kankulunkulu futhi awusuye waleli gceke lezinkukhu phandle lapha ukhozi futhi niyazi ngibe phezu kwalolo khozi futhi bengingasakwazi ukubeka izinyawo zami zibuyele emhlabathini ngakho nje ngithole ngihambe isikhathi eside kakhulu ngasekeke khohlwa ukuthi indimba yami ibiyini futhi ngalahlekelwa amanothi ami nakho konke okunye benginesikhathi esimnandi kakhulu kodwa hhayi lokho bekuyikho nje bekukulolo khozi manje kwangathi lelo khozi uNkulunkulu niyazi uNkulunkulu ufanisa abaprofeti bakhe nezinkozi futhi uzibiza yena ngokhozi unguJehova khozi ubabayi ukhozi ngesizathu zokuba enze lokho ukhozi lungandiza luphakame ukwedlula noma yiyiphi inyoni ekhona futhi ngoba lwenziwe lwehluka kunoma yiyiphi enye inyoni manje lwakhe izidleke salo emhlabathini nje ezikukhu kanjalo njalo kodwa luyaphezulu kuyokwakha isidleke salo futhi yeke into ukuthi luyinyoni eyakhiwe ngokukhethekileyo manje uma uheshane noma igwababa noma ukebe kumbe noma yiphi enye inyoni ingathi izama ukulandela iyongena emazulwini ibingabuthuka ayenzele lona uzofanele umuntu okhethekileyo ukuba inyukele lapho amaphiko alo aqine kakhulu kunani noma yiphi enye inyoni neso lalo libukhali kunoma yiphi enye inyoni futhi lapho luphakama kakhulu kuyilapho lukwazi ukubona khona kude awu ezinye zalezo zinyoni uma ziphakama kakhulu njengoba zifanele ziphuputheka njengelulwane futhi kungaleyo ndlela nje awu uma beshiya leso sivumo khona abazi lutho ngakho izinsuku zezibangaliso seledlule ngani na bangeke ubone kodwa izinkozi zingahamba ziyongena emazulwini namazulu ezulu phezulu lapho kusizani kwenyukela lapho uma ungena kubona na oh ngiyajabula kakhulu ukuba ngomunye wabo futhi ngazihlanganisa naso sonke isidleke esingcwele sazo manje asipheke testamenteni elidala encwadini yezaga lotshwe ngusolomoni omunye wabantu abahlakaniphile okwedlula bonke ezweni ngaphandle kwenkosi yethu ujesu kodwa wayengafani ncamashini usolomoni nangokuthi usolomoni wayengumuntu ozelwe ngowesifazane futhi wazala ngoyiso wasemhlabeni udavide kodwa ujesu wayeyindodana ezalwa yintombi futhi wayengesuye umuntu phaca kodwa wayengunkulunkulu unkulunkulu muntu futhi wayengaphezu komuntu wayengumuntu nokunye niyabo kodwa usoboni wayengumuntu nje njengawe nami futhi wacela kuNkulunkulu ukuhlakanipha ukuba aphathe umbuso wakhe futhi wayenesiphiwo sokuhlakanipha umuntu okhaliphe ukwedlula bonke sakesa mazi ngaphandle kwenkosi yethu waloba izaga futhi ngicabanga ukuthi zinhle kakhulu futhi sizophenya manje encwadini yezaga isahluko sokuqala futhi noma isahluko sesibili njalo namavesi ambalwa okuqala ezaga zesibili siqale ngelokuqala izaga zesibili siqale ngelokuqala ukuqhubeka kwasolomoni eluleka amadodana akhe ndodana yami uma uyokwamukela ngiyaxolisa izaga zesithathu ivesi lokuqala ngiyaxolisa ngibuke ngapha ebhukwini lami futhi ngibona ukuthi izaga zesithathu esikhundleni sesokuqala noma esesibili ngiyaxolisa izaga esithathu okokuqala ndodana yami ungakhohlwa umthetho wami kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami ukuba iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Isihe neqiniso makungakushiyi. Ubophe entanyeni yakho ukuloba ezibhebheni zenhliziyo yakho. Ukuze uthole umusa nokuqonda okuhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Themba enkosini ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho kuqonda. Yazise yona ezindleleni zakho zonke, iyakuqondisa umkhondo yakho. Oh, ngicabanga ukuthi lowo ngumbhalo kuhle kakhulu, kakhulu. Manje ngifuna ukuthatha kwendikimba evesini lesihlanu, ungenciki kokwakho kuqonda. Manje lena yindikimba exakile impela yosuku esiphila kulo. Ngoba isigcizilelo namhlanje ngempela sibekwe phezu kwemfundo naphezu kokwethu kuqondwa kwezinto usuku lokufunda. Kodwa siyathola lapho ukuthi le nkulumombiko exakile njengeminye imibhalo inendawo yayo. Futhi sethemba ukuthi uNkulunkulu uzosenza sibone ukuthi indawo ikuphi. Namhlanje sithumela abantwana bethu esikoleni ukuba babe nokuqonda. Bese kuthi emva kokuba sebeqedile ezikoleni zokufunda nokubhala kolimi, sibathumela esikoleni esiphakeme ukuba babe nokuqonda okungcono kokwazi. Bese kuthi emva kokuba sebeqedile lapho, abanye abantwana babe nenhlanhla ngisho enele ukuba baye ekholeji. Futhi bedlulele ekholeji ukuba baqede imfundo yabo nokuqonda kwabo kokwazi. Abadingwa khona izikhathi eziningi ukuba bathole umsebenzi ufanele kungenani ube nokuqonda kwasesikoleni esiphakeme noma imfundo yasekholeji noma kunjalo. Nokho uSolomon ehlakaniphile wazitshela ukuba singenciki kukho kungabi sekuqondeni kwethu singafundi ngalezi zinto. Ngoba siyamangala ukuthi kungani yasho into enjengalena. Ukuba kungenxa yokuthi ngokwejwayelekile ukuqonda kwethu kwesimodeni ngokwejwayelekile kungukuhlakanipha komuntu okuphambene nezwi kaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi kuyilokho uSolomon ayezama ukukweluleka amadodana akhe. Onge sikho ungakwazi ukufunda nokubhala kodwa ukuba angencike kuqondeni kwawo. Futhi ngicabanga ukuthi bekungaba intshumela engumyalo omuhle namhlanje uma sishile emadodaneni ethu nasemadodaneni kaNkulunkulu ukuthi kulungile ukuba nemfundo, akukho lutho olumelene nalokho. Kodwa uma leyo mfundo iphambene nezwi likaNkulunkulu, khona-ke ncika ezwini futhi udedele imfundo yakhe ihambe, uyabo? Ngoba izwi imfundo iyoma futhi iyokunika umsebenzi omuhle, mhlawumbe ukuma kahle phakathi kwabantu abayizihlakaniphi. Kodwa lokho kulungile okuzothi mhlawumbe kube lusizo olukhulu kuwe, ukusize kwezezimali zakho nomsebenzi wakho wakho othola ngawo impilo uziphilise, mhlawumbe kube ngconywana kuwe. Kodwa khumbule into eyodwa ndodana yami, uzofanele ufe. Unendaba ukuthi unemfundo engakanani, ukuthi ukwazi kangakanani ukunqabela impucuko, usazofanele ubhekane nokufa. Ngoba kulotshiwe ukuthi umuntu kumele afe, bese emva kwalokho ngikwahlulela. Futhi uNkulunkulu uma ukufa akububi kangako, kodwa ukuze kwahluleleni kuyingxeke embi. Manje ungafa kodwa emva kwalokho ngokwahlulelwa. Futhi uNkulunkulu angazi ukukubuza kuwe ukuthi wawunokufunda kwasesikolelo okungakanani ngenkathi uselapha emhlabeni, ukuthi wanqabela ukwazi okungakanani, noma ngabe uneziqu zakho zobuciko kumbe noma ngabe sikusini owukade onaso. Ngisho njengomfundisi akuzi kudingeka kuwe, kodwa kuzodingeka kuwe ukuthi wenzani mayelana nokuqonda izwi likaNkulunkulu. Lapho isidingakalo sifika khona, ngoba lokho imfundo yakho yidle, kodwa izwi likaNkulunkulu lingukuphila. Izwi lami lingukuphila, ngikulazi ngukuphila. Futhi yena wathi, yazi yena uyizwi. Ngakho ngazi yena kuphela ngezwi, ngokuba uyizwi. Leo ndele kupela leo mazingayo, kungezu lake. Umunyeo, benga nyukela besa echini, lona ngunkulunkulu, lona ngunkulunkulu, noma, lokhu kuqinisile na lokhu kuqinisile. Kodwa sibuyele ezwini eliyiqiniso. Nezwi lifana nje nenkanyezi yasenyakatho, inkanyezi yeqiniso. Ngendaba yokuthi izwe lintada ngapi, leyo nkanyezi yasenyakatho ibekwe yabasesende nomhlaba. Uhlela inkomandlela yakho ibheke ngasenkanyezini yasenyakatho, hlela njalo esesende yomhlaba. Ezinye izinkanyezi zihamba zintanda nezwe, kodwa inkanyezi yasenyakatho ihlala imile. Manje inkomandlela ingumoya ongcwele, ne isigcobo sakho sokubophela siyoba yinkanyezi yasenyakatho. Ngakho umoya ongcwele uyohlala njalo ukhomba ngasezulwini. Umoya ongcwele usoze uholela kunoma yini enye into, kepha ezwini leNkulunkulu. Ngakho umuntu angasemukela kanjani isivumo kholo sibe siphambene nezwi, bese ke ebe esalokhu ethi unomoya ongcwele na? Mongele, buye ukukhombisa kususe kulokho. Uthatha umoya ongcwele ukukukhomba ezwini ngokuba uyizwe. Uyizwe futhi kuphela linga njengokukazibuthe kwingomandlela isethwe kuphela yabheka ngasendaweni yasekugcineni komhlaba ngasenyakatho. Ileyo ndlela kuphela engadonsela kuyo. Futhi umoya ongcwele ungumqalisi nomlobi nomphilisi wezwi, angamkhomba kanjani umuntu kunoma yini enye ngaphandle kwezwi na? Ngakho uma umuntu ethi banomoya ongcwele futhi bavume into ethize phambene nezwi, kukhombisa ukuthi lowo kusuye umoya ongcwele wangokoqobo wabanawo, niyabo? Ungahle kube yisipoki, ngeke ngaphikisana nalokho, kodwa akusuye umoya ongcwele kaKristu. Manje niyazi izikhathi eziningi bathathelana imimoya, futhi ngakho lowo ungakhomba njengaseqenjini lomuntu uye entweni ethize, kodwa ungeke ukhombe kuKristu. Kodwa umoya ongcwele njalo ukhombe kuKristu, noKristu yizwi. Siyakubona lokho ngokusobala kakhulu eBhayibhelini, noma ngiyakubona mhlawumbe ngingahle ngibe nephutha kodwa ekucabangeni kwami, kodwa angicabangi kanjalo. Ngenxa yokuthi lokhu ungenciki kokwakho ukuqonda kwezinto. Uma wencika kokwakho ukuqonda, khona-ke noma kanjani uzophuma emgwaqeni owuyiwona wona. Ngeke wencike kunoma kukabani ukuqonda uma sekuze kuphileni. Ukuthola ukuphila ufanele wencike ezwini, lokho ngokuphila. Siyakubona lokhu kusukela ekuqaleni. Kwaziswe ngokusobala kakhulu kithi kusukela ekuqaleni ukuthi uNkulunkulu wanika umndeni wakhe wokuqala emhlabeni izwi lakhe ukuba uphile ngalo. Izwi lakhe kuphela kwakuphile ngalo. Manje lokho akusikho ngokudla ukudla kanjalo njalo, kodwa izwi lakhe babefanele baphile ngalo phakade. Futhi inqobo nje uma babegcina lelozi babephila phakade. Kodwa ukuqala umusho omncane walelozi wabeka endaweni okungesiyo lonke iketango lagqashuka nesintu sashona shi ekufeni. Yabo, manje siyaqaphela u-Eva okwakungekho kungabaza engumuntu ehlakaniphile. Ukuqala ophume ngoku-Adamu owayeyindodana kaNkulunkulu no-Eva impela ekuleyo ndawana lapho kwakukade kungekho khona sono, kungekho ndawo yesono. Ufanele ukuthi impela wayenombono omangalisayo ukuthi uNkulunkulu wayeyini. Ngoba njalo ntambama yena nendoda yakhe babehamba ekupholeni kwasensimini kusihlwa, futhi bakhulume ubuso nobuso noNkulunkulu. Kuyinto engenamqondo kanjani ukuba umuntu owayekwazi ukuhamba ubuso nobuso noNkulunkulu usuku nosuku, abese-ke ephendukele kuzindlela kwento ethize eyamzindlisa wasuka ezwini likaNkulunkulu. Sisenabo bazindliswa kalula basuka ezwini likaNkulunkulu emva kokuhlala ebukhoneni bukaNkulunkulu. Bebona izwi kaNkulunkulu lishingelwa, izwi likaNkulunkulu libonakaliswa. Izidakwa nezoni zize e-altare futhi ziphendulwe, futhi zenziwe izidalwa ezintsha kuKristu. Abantu abanesimilo esibi benziwe amanenekazi nabantumzane abahloniphekile. Bese ke ukuba baphenduke basuka kuleyo nto ebusisiwe ebaholele kulokhu kuphila. Bese ke bephendukezelwa besuke balandela olunye uhlobo lwesivumo kholo uba bathandwe kakhulu ngabantu noma bangene kulokho abakubiza ngezinga elingcono labantu. Ngani? Nisezingeni eledlula onke elikhona amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Hawu ngithanda lesi sibuku kangcono badlule ebengingakwenza nawo wonke amakhosi nababuzi nakho konke okunye. Nginikele lesi sigejane sabantu abathobile uma bengasazi isandla sabo sokudla kwesaba sokuncele. Ngoba nje uma bazi uNkulunkulu futhi bamthande futhi bamkhonze, lowo ngumuntu odumileyo wasezulwini kimi. Yebo mnumzane.
But we find that Eve was easily
manje kodwa sitshela ukuthi uEva wavunyiswa kalula nguSathane esuka ezweni likaNkulunkulu futhi wencika kokwakhe kuqonda ngoba uSathane wayephisela into ethize kuye eyayingesikho kuqonda kwaNkulunkulu kangempela. Kodwa wayenenye into atshela yona yisithi uSathane futhi wayikholwa. Manje sithele imiphumela yalokhu kwashonisa shi sonke isinto ekufeni. Ngoba umama wokuqala emhlabeni wencika kokwakhe ukuqonda okuphambene nezwi likaNkulunkulu futhi washonisa shi sonke isinto ekufeni. Manje niyakholwa lokho na? Lelo yizwi. Awu owesifazane njalo ibandla eBhayibhelini lifanekiswa nowesifazane. Nebandla namhlanje lingemukela isixhekeze libhedeshwa noma izivumo khona futhi lishenise shi lonke ibandla ekwahluleleni noNkulunkulu. Yabo bantu abazithathela lezo zinto esikhundleni sezi likaNkulunkulu banjengo-Eva nje futhi bekwenziwa kuphindaphindwa sekuze kwathola lesi zukulwane sonke zashonashiza suke ezweni likaNkulunkulu. Futhi uma izwi libonakaliswa izwi liyembula ngeke balemukele. Ngoba ngeke bakwenze ngoba bencika kokwabo ukuqonda. Leli bandla lakhiwa lapha yindawo enhle, yinhlangano enkulu, yilunga lesigungu esikhulu sabantu. Kungani singebe ngowalela na? Ngizothembela kulo. Ngethembele kuqondene okungokwakho kodwa thembele ezwini lenkosi. Manje kwaphetha ugcineni ekufeni kuso sonke isintu njengoba ngishilo. Kuyafana namanje kubantu abaningi abathembela kokwabo ukuqonda imibhedesho yabo nezivumo kholo kanjalo njalo bezisho ukuthi izwi likaNkulunkulu aliqinisile du ukuthi okunye kwalo kuphefulelwe nokunye kunjalo. Ngaba kanjani nokukholwa eBhayibhelini uma ingxenye yalo iphefulelwe nengxenye yalo ingaphefulelwe na? Uma isisodwa, uma isicaphule isisodwa siyiphutha, khona-ke yonke into ingane ibe yiphutha. Ifanele lonke libe ngeliqinisileyo, ngeliqinisileyo impela. Nezinye zalezi ezibizwa kanjalo, eziphenduke zizelwe, izikole zeBhayibheli zifundisa ukwazi komuntu, ukunqabela. Lapho behlangana khona ndawonye, bese behlala emkhandlwini wabantu, bese bethi, manje bukani uma izinsuku zezimangalisayo lwaphela, ngezinsuku zabapostoli. Nabaningi bamadoda phansi kombhishobhi noma amadoda aphakeme ayohlala lapho futhi athi, awu uma nje ngingavumelana naye akungabazeki kodwa ngahle ngibe semqeni ngokulandelayo ngithole isikhundla sakhe. Yabo khona-ke wencike kokwakho ukuqonda esikhundleni sokuma ngezinyawo zakho zombili wenzele izwi likaNkulunkulu. Yilokho kubangele lezi zinto. Isikhathini esithize esedlule omunye ngangisempikisaneni yentela yeholo lonyaka. Futhi bathi kimi bathi ngani abaphatheli bakho abayilutho kuphela bayizincelebana. Ngiyethemba ngathi ukuba bengilomphatheli ebhodini obenombono owehlukile futhi engeke asukume futhi angikhathali ukuthi ubani okhuluma ngakho obezozwakalisa iyakhe imibono ngakho bengiyomkhipha aphume ebhodini. Yebo mnumzane, nakuba bekuphambene nenkolelo yami ngifuna ezwakalise lokho okucabangayo ukuthi kuqinisile. Lokho engifakela khona lapho ngibona ukuthi uthini ngakho. Kodwa sinakho lokho. Qaphelani, uJesu wathi kuJohane ongcwele ishumi, izimvu zami ziyalazi iphimbo lami. Iphimbo kusobala liyizwi lakhe uma ekhuluma. izimbu zami ziyalazi iphimbo lami iphimbo lami lifakazisiwe kuzo ukuthi liqinisile liqinisekisiwe ukuthi iphimbo lami manje qabelani aziko ngaphansi kokuba zilandele noma yiliphi elinye iphimbo zingeke izimvu zami ziyalazi iphimbo lami nomfokazi azisoze zamlandela ngamanye amazwi angeke ziliqonde iphimbo lesayense yezenkolo elifundise kuphambene nezwi izimvu azikuqondi lokho kungengaphezu kokhozi izelobusuku ukuthi lalingaqonda kukukuze kwesikhukhukazi azikuqondi ngoba lwaluwukhozi futhi leyo yinto efanayo ngumntwana kankulunkulu ongokoqobo ozalwe ngokuzwa baqonda kuphela izinto ezingezi kankulunkulu manje omunye uthi awu manje buka ubungakwenza lokhu ngiyacabanga kuyikho ngikholwa ukuthi akungayo le ndlela ngikholwa ukuthi izinsuku zezimangaliso selodlule ngikholelwa ukuthi lokho ngikuphilisa ngokukankulunkulu angikukholwa lokhu manje umkhristu ongakwaqobo ozele kokuzwa ongasoze avale ezindlebeni zakhe akawuqondi nhlobo futhi angakwenza kanjani umuntu okholelwa kunkulunkulu futhi ongafunda ibhayibheli futhi abone ukuthi uyena izolo namuhla naphakade oyoke avume into enjengaleyo angikuqondi ngakho abenciki kokwabo ukuqonda njengengane nje thatha ingane encane bese uyidedele izalo futhi uyidedele kanye yencike esifubeni sikanina incele kuye ubise lufudumele incikise ikhanda layo elincala esifubeni sakhe nakuba inamahora ambalwa nje ubudala usukwini noma izimbili kusekela ngaleyo nkathi isuse kumama wayo bese uyinikela ibele likamama engamjwayele iyokhahlelanga ngalezo zinyawana zayo emoyeni futhi ikhale ngamandla akusuye umama wayo niyabo ibisivele inokuthize ngayo ngoba iyingxenye yalo mama noko imvelo iyihlinzekele indlela yokwazi umama wayo uqobo futhi uma imvelo ihlinzeke indlela yokuba ingane eyazi unina lapho izalwa khona inakho kangakanani ke indodana kankulunkulu ezalwa ngumoya kankulunkulu iyamazi umama wayo iyazi ngoba yazalwa ngezwi futhi yaliqonde izwi ifake endaweni engajwayelekile impela iphumile endaweni iyophuma lapho ngokukhulu kusheshe engakwenza ngoba inakho ayinciki okuye uthi manje awulinde sithandwa lona ngumama wakho manje akusuye unina ngoba inendlela yokwazi ukuthi ingxenye yalo mama leyo ngunina angekho omunye ongake aze athathe indawo yakhe iyamazi unina uqobo qabulani ukuthi kukanjani ukuthi kuyikho ngempela kanjani unkulunkulu wenza yonke into ngenhlobo yayo izinkomo ngenhlobo yazo isikhathi esiningi ekuziqoqeni ezansi sasiletha yonke imihlambi yezinkomo namankonyana amancane ngakubambise ukumangala ukuthi ayoke amazi kanjani umama wawo uqobo manje wona ehla evela ezintabeni izinkomo zonke zixubene ndawonye inkomazi yenenkonyane mhlawumbe inkonyane elambe kancane ngadle incele kancane komunye umama uma ilambe ngempela kodwa uma sizimisa phandle enkangala lo mama uqala udabula leso sixuku samankomazi namankonyana aze yakuthole eyakho uqobo inkonyane igijimela unina iyakwazi lokho kububula ukuthize okuncane nokukhala kwakhe futhi ukhalela leyo nkonyane nabayomama bakhala uze ungazi ngisho ukuziza wena uqobo ucabanga kodwa leyo nkonyane encane iyokuthola lokho kubiza ukuthize kukamama wayo ngoba ingxenye kamama umkristu ozelwe ngokusha ezulwini uyingxenye yalelizwi kunjalo omunye umama ngeke amlandele uyingxenye yezwi uhlala nezwi uma icilongo likhala ngezwi lingaqondakaliyo ngubani ongazilungiselela ukulwa na kwasho uPawulu uyakwazi ukukhala kwezwi qaphelani ukuthi lokhu kukanjani isandla sikankulunkulu esasimiselwe ngaphambili sibalandela njalo uyazi ukuthi wamiselwa wayesevangelini leqiniso wayazi ukuthi wazalwa ngumoya kankulunkulu uyazi ukuthi umoya kankulunkulu ngeke waliphika izwi likankulunkulu ngakho ke umfokazi akasoze amlandele Kabelani ukuthi kanjani? Bengibheka emuva lapha inothini ebengilibhale phansi lapha ngedlule ngakulo. Kodwa nje kwenzekile ngabona ukufuna umbhalo ngicabanga ukuthi ngizobuya ngibhekisise kuwo futhi. Kabelani ukuthi izivu zakhe uqobo izimisela ngaphambili zamlandela kanjani? Ngazo impela izinsuku zosiyazi bezenkolo abakhulu ukuba edlula bonke sake saba nabo. Baphuma ngqo ngoba babemazi babazi ukuthi izwi lalethembiseni kwalolo suku. Babazi ukuthi uMesiya wayezoba njani uma esefikile. NoSimon Petru weza kuye okwakusengusimoni kuphela ngaleyo nkathi. Andrea wayezamile ukumtshela ngalokho lo muntu unguMesiya. Oh, uSimoni kusobala wayethe mhlawumbe ukubani ngekhanda elikhunyana futhi akahambanga. Kodwa ngenkathi ehamba enyukela ebukhoneni bukaJesu, ngenkathi uJesu ethi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJonase. Manje siyazi ukuthi uJesu watshela abaphostoli bakhe ukuthi wayebazi naye ngaphambi kokusekela kwezwe. Babezingeke zikahlukaniseki izimicabango yakhe. Ngakho-ke ngokuba yileyo mbewu ilele kuye futhi wayazi ukuthi izwi lasho futhi lalethenjisiwe ukuthi uMesiya wayezoba ngumprofethi futhi ngenkathi esebone lokho wayeseqedile ngokudoba. Wazi-ke ukuthi wayezoqathaza amanethi akhe ngoba wayezohamba hamba futhi abe ngumdobi wabantu. Ngokuba manje nakho kwakumi abanye bemi lapho ababebona into efana yenziwa futhi bayithatha njengokuthi ingumoya omubi. Lokho kwakungosiyazi bezenkolo ngoba kwakungekho kwinambitheni kokufundisa kwabo kwesensi yezenkolo. Futhi bakwala ngoba bencika ngokwabo kuqonda ngodokotela babo. Ngathi uJesu Kristu efika ekugcwalisekeni kwezi lesithembiso futhi babekubuthekile kakhulu kuba bakubone. Bencika phezu kwalokho kwakushiwo ngabaphristu naphezu kwalokho kwakushiwo yibandla esikhundleni saphezu kwalokho kwakushiwo nguNkulunkulu. Manje uJesu wabasola ngakho. Wathi, hlolani imibhalo ngokuba kuyo nizisho ukuthini lokuphila okungune phakade. Futhi yiyo efakaza ngami. Le mibhalo engicela kubani ihlole iyasho ukuthi ngingubani. Kodwa bancikanga kulokho kwashiwo yizwi, kodwa bancika kulokho kuqonda kwabo kwakuyikho. Bancika kokwakuqonda. Lo mbhalo usitshela ukuthi babemboziwe ngeveli. Iveli lesayense lezenkolo yabo yayibaphuphuthekisile. Wena uthi, mfowethu uBrenham, uqondephi na? Ngifinyelela kulokhu nje. Leyo nto iyenzeka futhi. Kuze kuthi abesilisa nabesifazane nabantu bayoncika ebandleni elithize abalijoyinile futhi baba kulo wendaba ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngakho. Bayoqala phambili ngona loko bencika kokwabo ukuqonda futhi beshaya imbiva izwi likaNkulunkulu kube sengathi lalingazange ngisho lilotshwe. Kwimbewu engamilanga yokuphila komuntu nokuphila komzimba kodwa ngoko kuphila komoya kuyo ukuba kuphiliswe. Iveli laliphezu kobuso babo. Manje qaphelani, babenemicabango engeyabo yokuthi uNkulunkulu ufanele abe kanjani, babenemicabango engeyabo yokuthi uMesiya ufanele abe njani. Kodwa izwi lasho ukuthi uMesiya ufanele abe njani. Manje yebo, babenokuqonda okungokwabo kokuthi wayezoba njani. Angabazeki kepha lokho kwakushiwo ngumpristu, bonke abaphristu bami phansi kwami. Manje nxa uMesiya efika sakhe ithembeli elikhulu lapha senze konke lokhu. IBhayibheli lathi uyofika masiya ethembelini lakhe nazo zonke lezi zinto. Uma kwenza uMesiya uyonyukela lapha ngobe se ezazisa kithi futhi athi, nginguMesiya sengifikile, ngilowo Mesiya kade nimbhekile. Awu, ngenkathi efika, ifika ngendlela ehluke kabi kulokho ababecabanga ukuthi kwakuyikho abamqondanga. Bazange ukuthi wayengubani kolo kwakhe. Oh, kuba-ke umsenzisi othize wayenyukele lapho wayesethi ngingumesiya, ngikudokotela sibanibani, babeyokwemukela. Kodwa uma niza kumuntu owazalwa ngokuzala okwenziwe emnyama emva kwakhe engenamfundo yakunoma yisiphi isikola-ke aya kuso ukufunda, kungekho college ayenalo, kungekho khadi lenhlanganyelo.
he was the interpretation.
Kodwa waye kuhunyusha kwezi kaNkulunkulu libonakalisiwe. Ngisebenza ngiyenza mina yanitshela ukuthi ngingubani. Uma ngingenza umsebenzi ethenjiswa ukuthi ngiyoyenza, khona-ke ningangikholwa. Futhi besinge kusebenzisela yini lokho kulolu suku na? Lapho bongcwele fika ukuthi bafuna ukukusebenzisela komunye unyaka. Uma efika ekwenzenini nasekubonakalisweni kwamandla akhe okuphila okuphakade, abantu bafuna ukukubiza ngobuhlanya basendle. Ngani? Banika kokwabo ukuqonda futhi hhayi ezwini lenkosi. Ngiyazi ukuthi lokho kuqinisile. Nkomba ukuthi uNkulunkulu ukuhunyusha kwakho uqobo kungukubonakaliso kwesithembiso. Mhlawumbe ngizokusho ngikwenze kube sobala kakhudlwana. Uma uNkulunkulu ekukhuluma izwi, akadingi nayisiphi isilisa kumbe noma yisiphi isifazane noma namunye omunye ukuba asho ukuthi lokho kuchaza ukuthini. Ngikathi ethi, awu wena uthi uNkulunkulu wayekuchaza lokho. uNkulunkulu uchaza nje lokho athi uyakuchaza, niyabo? Manje ulumisha kanjani izwi lakho uqobo na ngokuligcwalisa? IBhayibheli lathi intombi yekhulelwa yakhulelwa lokho akudingi kuhunyushwa. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona lokho akudingi nayikuphi ukuhunyushwa. uNkulunkulu washo futhi ukuthi ngalezi nsuku zokugcina wayezothulela umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama futhi kwenzile. Lokho akudingi nayikuphi ukuhunyushwa. Lokho kuphela kudinga ukwemukela umuntu ukuba amukele okwenziwe nguNkulunkulu. Akudingi nayikuphi ukuhunyushwa. uNkulunkulu humusha izwi lakhe uqobo. uNkulunkulu wethembisa izinto esizibonayo usuku nosuku ukuthi wayeyokwenza ngosuku lokugcina. Ngoba namhlanje njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi banika kwabuqonda. Belusi wami uthi lokho ngobuhlanya. Kodwa iBhayibheli lathi kwakuzokwenzeka. Ukuqale kwabani ozoncika phezu kwakho na? iBhayibheli lethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi unyaka webandla laseLawodekiya uyokuthola ukuceba kakhulu futhi uthole ukungena ekweneleni kwabo. Ngicebile kangiswe lutho. Ngihleli ngindlovukazi futhi ucebile. Futhi wathi kawazi ukuthi ngowukhawukela manje lowo yiwo wonke unyaka webandla ibandla. Kulo ibandla laseLawodekiya uhambaze uphukuthekile mpofu ngokuhawukela futhi kawazi. Ngihlezi ezingcwebeni zalo izinkulungwane eziyishumi ziphindeka kazinkulungwane eziyishumi nezinkulungwane zamalunga omcebo weze esandleni salo cishe impela. Behlanganisa ndawonye kuze kube namhlanje lebandla likatalike namaprotestani ndawonye njengoba ihambisana ndawonye nomcebo wezwe. Siyachithiza kulesi sizwe sekucishe nje. Siboleka intshela eyokhokha eminyekele ngamashumi amane kusukela manje. Bayangitshela basho njalo kwi-Lifeline. Izintela siyazisebenzisa manje ziyokhokhwa eminyekele ngamashumi amane kusukela manje. Ngenda lami encane kumzukulu uma uJesu elibala izintela eyozithela uma isineminyaka engamashumi amane kudala sesisebenzela kuyo manje. Sithumela osizweni lamazwe aphesheya namandiya akithi uqobo nezinto ebulawa yindlala. Sizama ukuthenga ubudlelwane. Awumthengi ubudlelwane. Awumthengi umngane. Qhawa kodwa yiloko esikwenzayo. Kuleyo ndlela thina esihlela ngayo sithelise intela kwabantu kuyo yonke into abafinyelela kuyo. Intela, intela, intela. Futhi asiza ukuphuma esikweletini sembi iminyaka engamakhulu namanje ngiyacabanga ukuthi sijikijelwe kuyo ngosombusazwe. Futhi manje azifanele sibe ngaleyo ndlela. Akukho zathu sokuba sibe ngaleyo ndlela. Kodwa amabandla uqobo lwawo selibe ngelicebile. Iseduze impela umcebo womhlaba. Kusho iBhayibheli usebandleni likatolika. Ingakho iRussia ixosha. Kungakho iRussia ilixosha ebandleni. Lokho kwakuyikho impela umsheshe phansi wobukhomanisi. Ngoba ibandla lafundisa ukuba yinto ethize eyayingasekho kuwo wonke umhlaba. Ngenkathi sasiphezulu lapho eFinland, lowo mfana omncane wavusa kwabafileyo. Nakho kwakumi lawo masosha aseRussia ishayindesheni futhi athi sizomemukela uNkulunkulu ongavusa abafileyo. Senze amahlelo nezikole nezakhiwo futhi sehluleka ukwenza lokho uJesu esitshela ukuba sikwenze kwakungukushumela ivangeli. Sizame kufundisa umhlaba. Azange athini ufundise umhlaba ufundile yokusindiswa. Ufanele uzalwe ngokusho, ugcwaliswe ngomoya. Yena lezo zizathu sahlilekeka lusizi kangaka ndawo zonke. Uyabona sinomcebo, sinento. Manje kuzokwenzeka na? Futhi uma leli bandla umkhandlu wamabandla omhlaba lihamba ndawonye nibone ukuthi ubani ozokwenza uhola na? Niqondi lokho nina ma-Methodist nama-Presbyterian nonke ngisho nakuma-Pentecost na? Nithi angeni. Kuphathi kokuthi niyangena noma niyoqhumisa ihlelo niyokwenza kukodwa noma okunye. Kuphambi kwenu ngqo nifanele niwenze. Kuphoqa phawulesilo futhi kuyilokho-ke impela. Uhlelo ngokoqobo ngingakufakazisa ngebhayibheli uphawulesilo. Layizifebekazi lalinamadodakazi ayizifebe. Futhi siyazi ukuthi lokho kuyiqiniso. Inkolo ehleliwe iphambene lezi futhi ingumphika uKristu emigomweni yayo. Akusiyo yonke into labo engumphika uKristu kodwa emigomweni yayo, inqubo yayo emiphika uKristu ngoba iphambene nezwi likaNkulunkulu. Yonke inqubo ehleliwe yileyo ndlela. Nakho lapho khona yabo futhi uncika komunye umuntu phansi kuqonda kwabo esikundleni sokucinga ekuqondeni kwankulunkulu ngalokho unkulunkulu akusho ngakho yingelezo zizathu kuyiphutha bafana baphambukele bekholiji yole mfundo enhle baphambukele kulezi zikole zamabhayibheli ezibizwa kanjalo futhi mhlawumbe bano nobizo lukankulunkulu enhlizweni yabo futhi baphumele lapho futhi bafunze kakhulu ngomqondo owodwa ukuthi usibanibani wakusho umbhishobhi sibanibani lona wakusho lowo wakusho umkhandlu wamadoda wavuma le ndlela okufanele kube ngayo angikhathali ukuthi noma umani uthini ujesu wathimba ukuthi onke amazwi omuntu abe ngamanga futhi awami abe yiqiniso akunandaba ukuthi angakabani awami awube yiqiniso manje sase njani ukuthi yikuphi okuyiqiniso na uma ibhayibheli limemezela ukuthi into ethize izokwenzeka leyo nto izokwenzeka futhi yenzeka ngaleyo ndlela manje ibhayibheli lathi kuye kwakungumcebo wezwe igolide isiliva manje uma sisesilinganisweni segolide futhi sephuliwe manje kuzokwenzeka na kuzokwenzekani na niyazi abantu abayizicebi balesi sizwe lezi zimboni ezinkulu nabantu bewhisky nabantu bogwayi nokunye kanjalo akuze kume kushintshe imali ngakho yinto kuphela esizofanele siyenze ngukuyiboleka futhi yinye kuphela indawo esingeboleka kuyo futhi uma siwenze sidayisa ngobuzibulo bethu buphume kuyo kunjalo manje-ke ndizokwenza njani na iphethe yiyo leyo nqubo akukho okunye eningakwenza o bantu ningacabanga ukuthi ngiyahlanya kodwa uma iphimbo lami selithule kufeni lamatheyipi wayobe sedlala futhi niyakuqonda ukuthi lokho engiwushilo sekufezekile ngiyobabuntu eyisikhuphu kakhulu ukuthelesa inqubo sokuma engisithathile ukuba ngisho nokuphambana nale nto bengiyophambana nonkulunkulu bengiyophambana nayo yonke into onkulunkulu uma mina uma benginalo benginephutha ekucabangeni kwami nokubiza kwami into yophambana nonkulunkulu kodwa ngithathe isinqumo sami sokuma ngoba ngikubona lapha ezwini kuyizwi likankulunkulu khona-ke ngiyakubona kuqinisekiswa kufakaziswa ukuthi kuyiqiniso lokho kumusha kankulunkulu akunikezayo kwezwi lakhe ukumusha kukankulunkulu uqobo kwezwi lakhe ngokuthi uliqinisekisa kanjani futhi alenze iqiniso kungani laba abafarisi babephuphuthekile na yini yabenza baphuphutheke kangaka na ngoba babangeke bamukele isambulo noma kuqinisekiswa kwezwi futhi yingalesi sizathu namhlanje ukuthi amabandla aphuphuthekile yingoba ngeke asemukele isambulo esiqinisekisiweyo uma izwi lisho njalo futhi lembulo futhi-ke kufakazisiwe basalokhu bengeke balemukele yingalesi sizathu lamajuda amajuda kuze kube ilolo suku angeke wakhuluma kuwo ngokhristu ngoba iveli salokhu iphezu kobuso bawo aphuphuthekile futhi ibandla ngeke wakhuluma kuwo ngevangeli eligcwele namandla kankulunkulu ngoba unkulunkulu walelizwe waphuphuthekisile emaqinisweni kankulunkulu futhi ancike kokwawo kuqonda Uma besifazane beza ebandleni futhi baphungule izinele zabo ngoba belusi babo uyabatshela oh lokho kulungile leyo ndoda iyahlanya kodwa iphephe lathi wenze ukuyiphutha uma ukwenza uNkulunkulu wenqaba ukuphendula umkhule kwakhe futhi abanye babo besifazane benze elinye ihlazo futhi bazame ukuba ngumshumayeli khona ke usenze into eyidabuli iphephe lathi akafanele enze lokho nakunye kwakho
The church organization will receive it and
Kungani abasifazane niyangizwa ngishumayela ngokumelana nalezinto zokugqoka izikhini nopende nokulungisa kwezinwele kwalezi lapha izinwele ziphunguliwe nazo zonke leyo nhlobo yezinto bese kuthi-ke nikayonke uma sengibuya nesalilokuyihleza simbukane esifanayo yingobani ngiyakokwela ukuqonda esikhundleni sezwi lenkosi futhi belusiya nilihlazi ngani ibandlalani na Ngobani esivumweni kukholo senu sehlele esikhundleni sezwi lenkosi kunjalo ngenciko kwakukuqonda awu ngenciko kwakukuqonda kodwa phezu kwezwi lenkosi babangakwemukeli ngoba babengeke bakwemukele ukuqinisekiswa ujesu ufika nevangeli ayimpela nje indlela athi uyoza ngayo Jesu kaneziningi uJohane wayethe ukuthi deka kancane ngenkathi yephoso etilokweni futhi wehlela lapho futhi wayeshumele ukuthi kwakungena umesiya ombenge yakhe yayisesandleni sakhe wayezohlanzisisa iphansi lakhe bese eshisa amakhoba ngomlilo ongacimekiwe bese ebuthela ukolo enqolobaneni umoya kaNkulunkulu uqhamuka ukhukhula uphuma kuye njengomthombo Kase ukuthi ngenkathi esebona uJesu efika enkundleni oluncane olumnene oluthobile uhlobo lomfo ephusha eyiswa le nale egijima lapha ngenxa yokuphila kwakhe nalaphaya ngani abazange uJohane wayengakuqondi ngakho wathumela abanye babafundi bakhe ukuba bayothola kuJesu ukuthi ngabe wayenguye ngempela yini ukuhlakazeka okungaka pho kuJesu Emva kokuba lo mprofethi emi lapho emanzini nezwi likaNkulunkulu wathi ngamazwi ngoba ngibone umoya ongcwele njengejuba uNkulunkulu ehlevela ezulwini njengejuba futhi eyongena kuye futhi ngizwe iphimbo livela ezulwini lithi lo indodana yami ethandekayo kwase ukuthi-ke uJohane uthi hambani nimbuze ukuthi ngabe wayenguye ngempela yini noma sibheke omunye na Manje uJesu azange mthumele ibhuku lokuthi ufanele aziphathe kanjalo etilongweni noma ukuthi liphi ibandla ayefanele ngabo lijoyinile kodwa wathi ake nithi kuhlala ngabo ezikhashanyana bese niqabela ukuthi kwenzekani bese-ke nihamba nimkhombise uJohane izinto ezinizibonile futhi zenziwa ngenxa yokuthi imisebenzi yakhe ayenza yamqinisekisa ukuthi ungumesiya indodana kaNkulunkulu Ubusiwe ongakhubeki ngami. Baningi kakhulu abangabakhubekile. Kodwa baningi kakhulu bakhubeka kalula kabe ezwini likaNkulunkulu. Kuphambene. Bafuna ukuncika kokwabo ukuqonda. Abafuni ukuthatha izwi lenkosi. Futhi bafanele bahambe nje ngendlela abafundiswe ukuba bahambe ngayo nendlela abafundiswa ngayo. Ibandla labo lencika phezu kwakho. Le ndaba uma uNkulunkulu ethembise ukuthi wayezonisa imvula abe nemvula ekusenebandla lathi umpedo lowo bayokholwa yibandla esikhundleni sikaNkulunkulu. Ngoba kana bazalwa yibandla. Kodwa umuntu ozelwe nguNkulunkulu ungowembewu kaNkulunkulu. Le mbewu kaNkulunkulu iyizwi leNkulunkulu. Uthi uphila kuphela ngalelo. Lokho ngukuphila kwakhe. Manje bencika kokwabo ukuqonda. Kodwa babengafuni ukuncika ezwini kaNkulunkulu. Babazi kangcono ngokusembhalweni. Bakubiza ngomoya omubi. Lowo muntu isizathu ngani na? Umpristi wabo wathi noma ubani ohamba ayozwa lo muntu eshumayela bayokhishwa esinagogeni. Ngenkathi umuntu ephilisa owake waba yimpumputhe kuJesu ngizela abazali bakhe bejabula kakhulu ukuphiliswa kodwa babesaba ukuvuma ukuthi kwakuwujesu owakwenzayo Wathi ndita na yakho lana na? Wathi yebo. Wathi ubani oyisindisile na? Wathi angazi. Wathi isikhulile. Ibuzeni yona. Iyakwazi ukuzikhulumela. Ngoba kwakukade kushiwo ukuthi noma ubani umuntu oncike kokwakhe ukuqonda kukaKristu esikhundleni sokuqonda kwabo uyokhishwa ebandleni labo. Manje lokho ufani yini nje ncamashina? Ngibuza umbuzo oze ucobanayo. Kunjalo kudonsa into efanayo. Le ndaba ukuthi uNkulunkulu wenzani kuzofanele kuhambisane nokuqonda kwabo. Hhayi lokho uNkulunkulu aqinisekisa ukuthi kuyiqiniso. Manje nalowo muntu wayenempendulo nokho. Wathi, ubani ukuphilisile na? Wathi, lo othiwa nguJesu waseNazaretha. Wathi, uyisoni, asazi lapho evela khona. Wathi, manje lokho kuyinto exakile. Nifanele ukuba ngabaholi balele hora. Futhi nangu umuntu ovule amehlo abe okungakaze kwenziwe selokhu kwakuqala izwe. Kepha nokho nina nithi anazi lapho evela khona. Oh hey, ngana babencika kokwabo ukuqonda sikudlele sezwe lenkosi. Ngoba uIsaya wathi izimpumputhe ziyobona unyonga liyakutshekula njengendluzele, izingwadulo ziyakuqhuma injabulo. Kodwa yabo bencika kokwabo ukuqona hayi ezwini inqubo okungeyabo ababeyidwebile. Manje qabelani amabandla namhlanje yenze into efanayo. Babumbe sikhulu isizwe siphakeme sokuqonda enqubeni zawo amahlelo. Ukuthi alokuqonda ukuphakeme kanjalo awufuni umuntu ozozibathanisa nawe. Kungabibikho umuntu ozoza angene ngaphandle uma bengabalela loqembu. Ungangitsheli ngakho eTucson, eArizona. Ngehlela lapho eminyakeni emithathu edlule ngahlangana nomkhandlu wamabandla ngase ngithi ngizele khona neze ukuba ngiqale ibandla ngizele ukuzohlanganyela nani ngizele ukuzonisiza ngishise kona umbangeli noma yini engiyenzayo. Bathi uzela lapho uqala ibandla na? Ngathi qha bo mina umzana ngizela lapha uma ngifule ibandla nginalo eIndiana. Ngathi ngizela lapha ngoba inkosi ngiholele lapha ngombono ngizohlala isikhashana manje ngaphandle uma ingiholela ukuba ngisuke. Kodwa angizeli khona neze kuzokuqala ibandla ngizela kuzonisiza nina bazalwane. Lokho lokuseminyakeni emithathu edlule angikaze ngimeke endaweni eyodwa. Ngani na? Ngoba kwakukhona ukuhlangana ndawonye emva kwaloko ngqo. Futhi bathi uma noma yimubi umuntu bengifake epulpiti labo bazomkhipha lo mshumayeli. Yebo, ngani na? Bencika kokwabo ukuqonda. Kuphela lawo ngobizwa kanjalo ke babumba ukwabo ukuqonda ukuphakeme. Ngaphandle uma ufaka igama lakhe ebhukwini labo uyo ulahlekile. Umfundisi wangitshela lokho. Oh, wena uthi lokho kwakungukuwaka ukuthize. Kwakuyipentecostal. UJack Moore nami sahlala lapho futhi samlalela eDallas eTexas. Wathi wayezomsusa umuntu ebhukwini. Ngathi ngani na? Isizathu wahlangela nawe. Ngathi awu nisuse. Wathi awu uselahlekileke. Ngathi ulahlekile. Ngani? Wathi uma igama lakhe lingekho kulo. Ngathi usho ukuthi uyiqosa lesikole futhi ukhona yiloko na? Wathi iqiniso lelo. Ngathi suke efonini mnumzane. Wena lowo akusiyo umusa kaNkulunkulu. Lokho uyabo. Ngokuba ngamunye thina sonke sipapathizwe saba mzimba munye futhi sibanga amalunga lo mzimba. Angikatshali ukuthi Pawuluni oshayele lona kuwe lokho akuhlangene nalutho nakho. NgumKristu uqobo ngokuzalwa futhi nendlela kuphela. Ndlela kuphela ongaba yiyona, hayi ngokujoyina, hayi ngezivumo kholo, hayi ukuvusa lokhu noma okusho lokho ngekhanda noma yibi yake into, hayi nangemfundo isenze ezenkolo. NgumKristu uma uzalwa ngokusha futhi ungeke uzalwe ngokusha ngaphandle uma wawukhethiwe ukuzalwa ngokusha. Ngokuba akumuntu ongeza kimi uma ubaba wami emdonsi nakho konke ubaba wami angiphe khona kuyakuza amen. Ngiyawuvusa futhi ngomhla wokuphela. Lezi ezinkulu ezibizwa ngokuthi izikole zeBhayibheli esinazo bayosho bencika phezu kokwabo ukufunda. Oh hey. Bona, bona ndaba ukuthi izwi lithini? Bangakuchaza ngokusobala kakhulu. Oh, kubona uqobo. Bazenze bona uqobo kubaba okukhona. Nehlobo olungolwabo liyakukholwa. Ukuthi izinsuku sezimangaliso seledlule ayikho into okuthiwa ngumprofethi abaprofethi abapostoli ayikho into okuthiwa iziphiwo zokuphilisa kanjalo njalo konke kwaphela emuva ngezinsuku zeBhayibheli bangazenza bona ukuba bakukholwe lokho. Niyazi iBhayibheli lathi ngawakukholwa banga futhi ulahle ngawo. Ndiyabo, lelo, yibingise impela. Bayabumba, bona labo ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini, bancika kwabo ukuqonda. Bona bancika kukho, bayakukholwa, bacabanga ukuthi kuyiqiniso. Ungalokhu uqhubeka nokukholwa amanga, phinda, aze abe yiqiniso kuwo, kunjalo. Kodwa asazi kanjani ukuthi ngabe uyiqiniso noma kuqhana? Nkulunkulu uyakufakazisa ukuthi kuyiqiniso, ngoba kusezwini lakhe futhi uyaliqinisekisa. Kwenza kuhumusha okungokwakho uqobo kwalo. Benza kanjani bafinyelela kulokhu na? Bakwenza ngempucuko yabo, imfundo yabo, kokuqonda kwabo kwesiqu, kwesiqu sikadokotela, kanjalo njalo, ukuthi bavele ekholeji elithize futhi bafunde lezi zinto. Kodwa bukani bangani, lalani. Akukho ndawo eBhayibhelini lapho esicela ukukhona ukuba siqonde. Asicela ukuba siliqonde, sicela ukuba silikholwe. Silikholwa ngani na? Ngokukholwa. Uma liqonda khona-ke lokho kwenza ukukholwa kuchithwe. Ngeke uqonde, kodwa uyalikholwa noma kanjani. Uma bengingaqonda uNkulunkulu, bengingeke ngidinge ukuba ngimkhole uNkulunkulu. Ngimqonde uNkulunkulu, akukho muntu oqonda uNkulunkulu. Ngeke ngiliqonde izwi likaNkulunkulu, kodwa ngiyalemukela, ngiyalikholwa. Angicela ukuba ngiqonde. Angiyanga kholiji nakho konke lokhu kuqonda okukhulu kokwazi komuntu ngaloko. Ngiyazi nje ukuthi iBhayibheli lakusho lokho. UJesu Kristu nguyele izolo namuhla naphakade, futhi ngibheka yena ngalowo mkhakha ofanayo. Ngiyazi wethembisa ayokwenza ngalolu suku. Ngibheke yena ukuba akwenze futhi uyakwenza kunjalo. Wethembisa umusa, ngibheke wona futhi ngakwemukela. Wethembisa ukuphilisa, ngiyakholwa futhi ngakuvuma futhi ngakwemukela. Manje angifuni ukuthatha isikhathi senu esiningi kakhulu, kodwa ngifuna ukubuza into eyodwa uma nizongibekezelela umzuzu, ukuba ninake abanye balabo abangencikanga kokwabo ukuqonda. Abake balingiswa beBhayibheli abambalwa nje abangencikanga kokwabo ukuqonda, kungagajaleki ukuthi ukuqonda konyaka wabo kwakuyini. Asithathe isibonelo nje uNowa. UNowa wayephila usukwini lokucwaningo olukhulu lwesayensi. Ngensuku zikaNowa mhlawumbe bakha izivivane abangeke baphinde bazenze futhi. Manje asina lutho lokusenza ngakho, asina lutho lokuphakamisela phezulu lapho amatshekazi. Abangeke namuhla lezo zinsuku babenohlobo oluthize wesithaki ababesifaka kudayi bese benze izingubo ezibukeka kwemvelo kuze kube namhlanje. Babenoketshezi lokugqumisa babekwazi ukwenza isidumbu somuntu ofile some. Thina besingeke sasenze sisode namuhla ukuba besingadingeka. Sine inqaba yobuciko esibulahlile kusuka iphila kulo onyakeni wasayensi ohlakaniphile. UJesu waphekisela kulo ukuthi lolo hlobo olufanayo lonyaka liyobuya futhi ngaphambi kokuba abuye, ukuba njengoba kwenzeka emhleni kaNowa. Manje nizokukholwa lokho, alikuzukholwa na? Ngiyakholwa ukuthi uJesu wakusho lokho na? Ngiyakholwa ukuthi sesibuyele kulowo nyaka na? Manje lokho kusencwadini kaLuka isahluko seshumi nesikhombisa nevesi lamashumi amabili nesishiyagalolunye. Manje kuLuka ishumi lesikhombisa amashumi amathathu wathi, futhi njengoba kwenzeka emhleni kaLoti lapho ingelosi yenkosi. Manje wayefuna iphepha elifanayo lesilifundayo, futhi lapho buyela imuva bese utshela ukuthi hloboluni losuku okwakuyilo ngaphambi kwemvula kaNowa. Buyela imuva bese utshela ukuthi hloboluni losuku okwakuyilo ngaphambi kokuba izwe libhujiswe ngemihla kaLoti. Thola ukuthi kwakunjani, futhi uyabona ukuthi uJesu wayekhuluma ngani. Ngemihla kaNowa babedla bephuza begane futhi bendiswa, abalazanga. UNowa waze wangena emkhunjini nezamcolo yafika wabakhukhula bonke. Ngemihla kaLoti ngaphambi nje kokuba izwe li umlilo washisa izwe labezizwe abaseSodoma. Okukhona ongcikili, izimpendukezelo, yonke into ezweni. Okukhulu kwakuyiLos Angeles yesimodeni. Akusisona isibotheni kuphela iLos Angeles, kodwa yiUnited States. Akusikho kuphela iUnited States, kodwa izwe impela kwakuyimpendukezelo. Umuntu walahlelwa ngumthombo wokuphila nokuqonda kwabo kwemvelo kwengqondo ehluzile. Kuba ngokuphendukezelo ngumoya omubi owashintsha wonke umzila wempilo yabo yemvelo, futhi babekhwelwe yimimoya madimoni. Uma lezo kuke siso isithombe semihla kaNoa angikwazi nasemihleni kaLoti ngiqonde ukusho njalo njalo ngemihla kaNoa futhi bedla bephuza begana bendiso izinkantolo zezahlukanisa zicwala nakho konke njengoba kwakunjalo nje. Kodwa kumlani ngaphambi kokuba izwe libhujiswe u-Abrahama wathi ukuya ebusweni bomhlaba futhi wanika isithembiso sendodana. U-Abrahama wahlangana noNkulunkulu ezigabeni eziningi njengomfanekiso webandla lihlangane noNkulunkulu. Kodwa ngaphambi nje kwembubhise indodana ethenjisiwe ibuye noma ifike njalo indodana yayikade ethenjisiwe yafika. Unkulunkulu wehla futhi wabonakalisa enyameni yomuntu endodeni amadoda amathathu futhi ehlela kuLoti afika kuqala ku-Abrahama asehlala phansi. U-Abrahama igama lakhe lashintsha lisuka ku-Abrahama waba ngu-Abrahama, uSarayi waba nguSara. Naleyo ndoda isikhulumi u-Elohim ngenkathi ehla ukuba akhulume kuye wathini na? Wathi uphi umkakho uSara na? Wathi usethendene emva kwakho. Wathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila. Futhi wahleka ethendeni emva kwakhe. Wayesethi uhlekelele uSara nani yabo? Manje wayezeyithatha impilo kaSara khona lapho ngokuhleka izwi lakhe. Kodwa akakwenzanga ngoba uSara wayengxenye ka-Abrahama. Futhi namhlanje uJesu washo kuLuka isahluko seshumi nesikhombisa nevesi lamashumi amathathu. Njengoba kwenzeka emihleni kaLoti iyakuba njalo esikhathini sokuphela ngenkathi indodana yomuntu. Manje kubulani indodana yomuntu ngumprofethi. UJehova wabiza uHezekeli ngendodana yomuntu. UJesu ufika ngamagama amathathu, indodana yomuntu, indodana kaDavide, indodana kaNkulunkulu. Wazibiza ngendodana yomuntu ukuze abantu baqonde ngokuba wayeyilo mprofethi inkosi uNkulunkulu eyayizomvusa. Manje kabelani, manje ke wethembisani na? Indodana yomuntu iyo zembula futhi ngaphambi nje kwaleso sikhathi ngaphambi komlilo. Naleso kwakuyisibonakaliso sokugcina u-Abrahama sibonanga phambi kokuba indodana ethenjisiwe ifike. Wajika waba kwesilisa omusha naye waba kwesifazane omusha. Ngaphambi manje kabelani, umbhalo ukusho impela lokho. Manje sifanele sibheke lokho. Kuse kuthi ke uma sibone izwe lisekuphendukezeleni nezinto ezikulo namhlanje uqhubeke ngendlela oyiwo, manje ke singasho kanjani ukuthi lokho kuqinisile futhi singasho ukuthi lokho kunye kuqinisile na? Ngoba omunye umuntu wencike kokwabo ukuqonda futhi kungesikho ukuqonda kwenkosana yokuphila eyayiyilo muntu owayelaba esangweni nawo eSodoma. Manje siyaqaphela asincike kokwethu ukuqonda. UNowa akancikanga kwakho ukuqonda kongunyaka omkhulu wesayensi, kodwa akancikanga kwakho ukuqonda kosuku lwakhe. Kodwa wencika esithembisweni sikaNkulunkulu futhi waqhutshwa ngamandla kaNkulunkulu futhi walungisa umkhumbi ekusindisweni kwendlu yakhe. Kanti kwakuphambene ngokokuqobe ngqondo nehluzile, kwakungekho manzi phezulu lapho ayengagaza bekhona. Kodwa wazi uma uNkulunkulu athi ayezoba khona, ayezoba khona. Ngakho akancikanga kwakokuqonda, kodwa ngokukholwa waqhutshwa yizwi lezithembiso zikaNkulunkulu. Umoya wamqubo futhi wakwenza. U-Abrahama akancikanga kwakokuqonda mayelana nokuphila komuntu. Wayeganwe ngumkakhe cishe eseneminyaka eyishumi nesikhombisa ubudala. Nangu wayelapha eseneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlala ubudala, futhi yena wayeneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlala ubudala, emncane ngeminyaka eyishumi. Kodwa u-Abrahama akancikanga kokho kuqona ngenkathi uNkulunkulu yasho ukuthi wayezomupha indodana ngoSara. Kodwa wabiza noma yini noma yisiphi isifanekiso sesayensi esasiphambene nezwi likaNkulunkulu noma yikuphi ukufunda ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu sengathi kwakungenjalo. Futhi unike uNkulunkulu udumo, uqinisile unike udumo. Akanakanga ngisho ukubuka umzimba wakho uqobo noma ukufa komzimba kaSara noma umzimba wakhe. Akanakanga noma yini, kodwa wencika phezu kwezithembiso zikaNkulunkulu. Akancikanga phezu kokwakho ukuqonda, akancikanga phezu kwezizindlo. Ngani kwelo ukuthi mfoji Branham kuyisizathu ukuthi uNkulunkulu angesindisa abagulayo? Sinodokotela abaningi kakhulu abakahle. Ibhayibheli lathi silahle izizindlo. asizindli ukukhola kuzindli ukukhola kuyakhola futhi kwemukele qaphelani kodwa wakhola esikhundleni sokungakhola futhi wabiza izinto ezazingekho ngokungathi zazikhona okwakuphambene ngokoqobo kunanoma yikubi ukuzindla kodwa kazindlanga wavele wakukhola nje kwakungekho zizindla ezazingafazisa ngazo ukuthi leyo ngane yayingazalwa Lowo wesifazane wayesathe kabele iminyaka engamashumi amabili edlule kunqamukeni ukuya esikhathini nomzimba wakhe wawusukufana nofile futhi lapha sathe iminyaka eyikhulu kudala eminyakeni engamashumi amabili nanhlalu kamuva wayesalokhu enika unkulunkulu udumo ephambene nanoma yiluba uhlobo lokuqonda kodwa ngokukhola wazi ukuthi unkulunkulu wayezaligcina izwi lakhe enikanga kokwakuqonda Ubuye uMose wayekade nike kokwakho ukuqonda ngenkathi uNkulunkulu emtshela ukuthi wayezozothatha uFaro noma abantwana bakwaIsrayeli abakhiphe esandleni sikaFaro na Ubuye wayekade nike kokwakho ukuqonda ngenkathi lapho ngensika yomlilo ngenkathi uNkulunkulu ethi yehla futhi ngiyakuba nawe Ubuye wayekade nike kokwakho ukuqonda ngenkathi ebalethe olandela ubovu futhi lapho babese manzini Uthi nangu uNkulunkulu wayebambathise izwi elithi lisiwe na ukubale wayekade ncike kokwakho ukuqonda ngizowelela kanjani lapho na asinaso isikhathi sokwakha ibridge nansi impiza ngqo emva kwethu nazi izinto abama cala mabili nanga amazi phambi kwethu ulwele libomvu manje ukuba wayenike kokwakho ukuqonda wayeyophambisa izandla zakhe futhi agijime awele izinyewezi kaFara athi Faro ngithethelele ngenze iphutha Kodwa akancikanga kokwakho ukuqonda. Kodwa wakhuleka uNkulunkulu wamtshela ukuba aqhubeke phambili nolwandle lovuleka okwakuphambene nazo zonke izizindla. Kodwa akancikanga kokwakho ukuqonda. Kuba ke uJoshua ngenkathi ewelela lapho namanye amahlelo ayishumi futhi wawelela lapho futhi walibona lelozwe elitshenjisiwe likaNkulunkulu. Futhi wayezobuya nawo futhi athi manje ake nilinde umzuzu yiqiniso sabukeka sifana nezintethe bayizidlakela singake size sibathathe kanjani na asinazo ngisho nezinkemba lokho nje sikuxoshile singake size singene kanjani futhi sithathele lozwe na ngani akuna kwenza kanhlobo bayasedlula ngesibalo amadoda angamashumi amahlamu kweyodwa Ngoba ukuchaqaqashiwe futhi asilutho kodwa nje isigejjala sabantu bezivu nabahuqa ngodaka abaphuma eGibhithe kanjani na asinazo ngisho nezihlangu nezinto siyoke size silithathe kanjani na ngani ukukona ngempela kwabuye ufakazisa ukuthi babengena ukukwenza noma yilibi ibutho njengoba wayeyiyo noma uMose wayengeke ncike kokakho ukuqonda kodwa ukuqonda kungokwabo abanciki kukho Kodwa babazi ukuthi uNkulunkulu wathi ngininikile lelozwe yambani lithathe ngenciko kwakukuqonda uma wenike kwakukuqonda namhlanje uma ugula mhlawumbe uhleze esihlaleni esinamasondo ubula umdlavuza uphethwe inhliziyo nodokotela uthi uzofa uma wenika kulokho kuqonda uzofa kodwa ungenciki kulokho kuqonda impela ungenciki Uthiwani ke izinto ngene zeJericho abathi babengagijimisa umjawo wezinqola uzungeze phezu kwazo lezo zindonga izinkulukazi na uNkulunkulu wathi yenyukelani lapho futhi nimashe nilizungeze izikhathi ezingaka bese nibethe icile ngonani nonke nikhamuluke nodonga luzowa phansi awu lokho kwakuyoba ukubuthana uqobe ngqondeni yakwanyama Kodwa uJoshua azukuthi zaziwuqinzi kangakanani lezo zindonga ngoba wayakhe inqwaba yezindonga ezazise eGibhithe wayewazi usibende wawukuzo ukuthi zaziqiniswe kangakanani ukubamba loyo mjaho yezinqola phezulu futhi ngisho lezindlu zakhiwa phezu kwalo kodwa akencikanga kokwakho ukuqonda wakholwa ukuthi okwakushiwo nguNkulunkulu kwakuyiqiniso futhi walale izwi lakhe nezindonga zawa phansi engancikile kuqondele kungokwakhe ukuba ke wayela leyo mpi futhi njengoba bengishumela ngesonto futhi ke ilanga lase liyoshona isitha sasixoshwa ngalobo busuku babeyobuthana ndawonye futhi beze nomunye umbutho babulala inqobo yamadoda akhe manje ukuba ke wethe ngidinga imini ngidinga kuba ngibe nokunye futhi ukukhanya kwelanga Wow, manje awulini umzuzu uNkulunkulu wakubeka ngokuhleleka lokhu nelanga liyaphenduka kanjalo izwe liyaphenduka manje ake sibone uma ngingasho kuba ilanga limi mhlawumbe uma izwe lima manje khona ke liyolahlekela ngamandla alo okudonsela phansi ngizowa akulalela ngokuqonda kwakhe
only thing he said was sun stand still And moon, you stay where you are.
Ino upela ishoko ngukuthi ilanga yima, futhi inyanga hlala lapho khona, futhi kwamlalela, encikanga ngokukuqonda. Kodwa wenye yezithembisweni zikaNkulunkulu, ngilinikile nina lelozwe, hambani lithathe. Uninikile isithembiso sikamoya ongcwele. Ngingamthola kule ngqunguthela, ngingamthola manje. Ngikuyetheni uyazi ngikhathele ngiyakutshela ngidla kakhulu ukudla kokusihla ngingakuzona kuba uJohn yangibole ngenza lokhu oh bakithi wenyike kokwakho ukuqonda isithembiso ongesene nezabantwana babantwana benu kuba okude wonke inkosi uNkulunkulu wethu uye kubabiza udokotela uTheki Zofa wangihlola wayesethi bengina lo mdlavuza bengina lokhu kumbe noma ngabe bekuyini ngifanele ngife ngenciki kulokho kuqonda uNkulunkulu uyinkosi uNkulunkulu wenu uphilisa zonke izifo zenu ngakho ungenciki kulokho kuqonda buka kuqonda komuntu ncika kokukaNkulunkulu kuqonda Uthiwa ngoSamsoni le endle ngenkathi amaFilistiya amadoda ezinkulungwane egijima enyukela kuye na. Futhi wayelapho emilapho emncanyana isigqushwana esinekhanda elinezinele ezisongelene cishe ephakeme kangako. Akazange awu wayengesendoda yenkemba ngoba wayengazi wayengela ukuqeqeshwa ukuqeqeshwa kwezempi. Wayeyisitebane esidadlane nje sinekhanda elinezinele ezisongelene efana nazo enamagoda ezikhombisa alengayo umfana kamama emi phandle lapho futhi naku kuza abafilisi ezinkulungwane awu wayengaphethe lutho esandleni sakhe wabheka phansi futhi watshela idala eselaba mhlophe ithembo lomhlathi elimhlophe lomnyuzi wayeselixosha manje wathi ake sibone manje Ngeke ngenze kuningi kangako ngaleli ngoba lezo zigqoko zokuvikela ekhanda labo si lawo mafilisti honke lawo mabuthe honke enemikhonto honke anamabhanje ensimbi ezigqoko zawo zezivikelo zisinda cishe amaphawundi ayishumi nanhlanu sisinye amadoda amakhulukazi honke ephumile awu ukuba bengingake ngishaye ngaleli thambo lomhlathi elidala elivadlazekile lomnyuzi phezu kwesinye salezo zigqoko zezivikelo ngani beliyoqhuma libe yizicucu unjalo encikanga okokuqonda wabele nje wathatha lokho okusesandleni sakhe futhi waqala ukushaya amafilisti futhi emva kokuba eseshaye wayilahla phansi inkulungwane yawo wayeselokhu enalo ithambo lomhlathi esandleni sakhe amen ngikathela ukuthi thini senze embuye ezenkolo ungenciki kulokho ncika ezwini likaNkulunkulu uJesu Kristu uyele izolo namuhla naphakade impela wakukholwa ukuba ke uDavide wayekade elalele isayense yezenkolo kaSawulu na Nakho kubuGoliyathi ngaphandle lapho enokuqhosha kwakho okukhulu nawo wonke umuntu esaba uSawuli okhanda namahlombe akhe ephezu kwaye yonke impi uGoliyathi wathi akuphuma omunye futhi yalo nami asikho isidingo sokuba sife sonke uma ngikubulala khona ke nikhonze thina uma ningibulala ngani sizokhonza nina ngoba wayelomphetho ongakuye ndendlela uDavid athanda ukwenza ngayo uma ekhiphe lonke ikheliji lakhe nabo bonke uma eza niyabo uDavid omdadlane ehamba-hamba lapho embethe isiqephu sesikhumba semvu ebomvala emahlombe yakukhothile umfo omncanyana cishe amaphawundi ayikhulu ikhulu leshumi Wathi konde ukungitshela ukuthi izimpi zikaNkulunkulu ophilayo esokile sivumaleneni izoma labo futhi dedelela umFilisti ongasokile eyise izimpi zikaNkulunkulu ophilayo na Saul wathi woza lapha mfana wathi yasifunibe sibindi sakho kodwa izinsuku zazimangaliso seledlule
We don't have no such a thing as that.
Zina into enjengaleyo uyabo? Futhi ake ngitshele ukuthiza. Sibona lekhadi lehlanganyelo ongalikhombisa uyabo? Awona sengisho nesikhali. Awona lutho kodwa into ayimane esandleni sakho uyabo? Awona iPhD noma iLD.
How you going to do this?
Uzokwenza kanjani lokuna? Ngani? Leyo ndoda iyiqawe. Ngan ine ine DD idabuli lo L PhD LLQ ngani ine zinto zilinga khulu ngaplastela ubonda ngazo futhi ngubani ke wena na umeliswa zimvu wathi kola ngifuna ukutshela ukuthiza wathi yazi ukuthini wathi ngangeluze izimvu zikababa wami phandle lapho futhi wathi ingonyama yangele yaze idumele enye yazo yaze iphuma igijima futhi yazi ngathatha le ndo imali encane ngase ngiyilandela futhi ngayishaya ngayilahla phansi ngathatha iwudlu ngalikhipha emlonyeni wayo futhi ngayivukela ngenkathi ngikwenza ngavele nje ngathatha umeze ngaze ngiyibulala wathi ngaqhubeka ngabuyela buvu futhi nakho kungena ibhere emva kwaleyo mvu laze lidumela laze liphuma ligijima ngalibulala nalo wathi manje unkulunkulu hayi PhD yami hayi ukuqonda kwami ngeke ngawutshela ukuthi ngikwenza kanjani ngazi ukuthi kwenziwa kanjani kodwa unkulunkulu amen unkulunkulu owangophula owuziphweni lwebhere nengonyama uyongephula kakhulu kangakanani ezandleni zalo mfilisi ongasokile ubhishophi sawulu wathi uyazi ngikholwa ukuthi unobizo mfana ngizokutshela uma ubungeza lapha ngizokufundisa ukuthi balwa kanjani ababili yabo futhi ngizokutshela ngikudokotela ngakho hlombe ngezikhali zami ngifuna ukukugqokisa kuyothi ngqi uDavid wamalapho futhi bamnike iPhD iLLD nakho konke lokho no novo mncane bandla wayengakwazi ngisho lokunyakaza wayengakwazi ukuthi kanjani wathi angikaze ngikulinge lokho lelo vesi lobufundisi elingeleli khumulani into mangihamba lokho uNkulunkulu angisiza ngakho lokho kwakungukholwa emandleni kaNkulunkulu futhi ake ngicanga kokwakuqonda ngicanga kulokho kwashiwo ngomunye umuntu wencika ekukholweni ngoba wayazi ukuthi uma uNkulunkulu wayemsindisile leyo zuphwe lebhere wayezomsindisa kakhulu kangakanani kulo mfilisti awu uma uNkulunkulu wakuthanda kahle ngokwanela ukuba wakukhuphule uphume esonani nokukugcwalisa ngomoya ongcwele yini ndaba ngani zintekateke ndini eningenakumgogola ezweni jikelele ngenaphula yini ekuhluphakani kwenu ngenkathi ethembisa ukuthi wayeza kwenza na izwi kankulunkulu lasho njalo uyakwenza impela wamophula esandleni oh bonke abaprofethi ukuba ke babekade bencike kokwakuqonda onyakeni wabo na babangeke neze benyukele kulabo abapristi nabapristi abakhulu futhi bababize ngezindonga ezicakwe zamhlophe nakho konke okunye bangeke neze baprofethi yokuphikisana nabo babeyoba njengabanye babaprofethi besibodeni beyovuma kwagqoka izingubo ezinhle futhi babesendlini zobukhosi zamakhosi ukuba ke uJohane wayezama ukunika kokwakho kuqonda na kodwa wahamba waqonda ngqo phezulu bathi manje awulinde umzuzu uJohane ungashumayeli ngomshado nesahlukaniso wahamba wayuka ngqo endaweni kaHerodi wayesethi uhlezi naye ngokomthetho yebo mnumzane uthi awu yazi ukuthi ubani lona leyo yipro ngikatshela ukuthi ubani akencikanga wathi manje uyazi awunakho okuningi kakhulu usezazi lapha kuleli hlala inhlangano ngeke kwemukele uma uhamba uziphathe kanjalo wayengakatshali nganoma yiphi inhlangano akencikanga kokukuqonda kodwa ekuqondeni kukankulunkulu impela kwakukhona umuntu oyedwa owencika kokwakukuqonda negama lakhe kwakungujuda isikariyoti ou angiboni ukuthi wayengakwenza kanjani wayehambe ubuze nobuze noKristu njengoba nje kwenza u-Eva ekuqaleni wayekubonile ukuqinisekisa wayembukile uNkulunkulu ebusweni njengoba kwenza u-Eva ngokuphola kokuhlwa u-Eva wabo uKristu ngokuphola kokuhlwa ensimini noJuda wayehlale kupholeli kokuhlwa ensimini yaseGetsemane nezindawo eziningi futhi wayebuka uKristu ofanayo wayemzwile efundisa ezifakazisa yena ngezwi waqinisekisa ukuthi ungumprofethi uMose ayekhulume ngayo ukuthi wayezovuswa futhi wabatshela embhalweni ukuthi wayekubani nakho konke ngakho babekubonile kufakazisa kuNkulunkulu ukuthi wayenguye wayeseke encika kokwakho ukuqonda wayengakwenza na kwakungoba wayengenako neze phansi lapha endaweni yokuqala
He was the
bear.
He was the son of perdition.
Wayne Dota Douglas.
Born out of perdition.
Manje siyaqaphela kodwa wabuma futhi mhlawumbe ngathi kuba wayekade nomqondo wokwakha ukuqonda ngathi kuba wacabanga ukuthi uJesu wayelokuningi kakhulu ukumhlonipha manje uyazi ngingahle ngimthengise ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva futhi uma ngikwenza ngizoba nemali futhi ngenza okuthile ngalokho futhi uyakwazi ukuzikhulula. Yabo, wayengazi embhalweni ukuthi wayevukele ukuthatha leyo ndawo efanayo. Futhi kanjalo nabantu abaqonda buhle ukuthi simo sini abakuzo. Miselele libandla laseladekiya ukuthi libe kulesi simo, libeka uKristu ngaphandle. Futhi yela ngongqoda izama ukubuyela ngene. Akukho bambiswane ndawo nokho. Eqinisekise izwi lakho osukini manje njengoba yenza ngezinsuku zonke ukuthi bavele basuke kukho ngqo. Leniyo kwabo ukukhole yiloko lokho kuphela kukhona kukho noma mhlawumbe ake sithi lokhu akucabanga mhlawumbe uma amthengisa uKristu ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva ngani ukuthi wayezoba nenhlanganyelo namanye amahlelo amakhulu angalolo suku abaFarisi nabaSadusi ngathi manje awulinde angazinakekela yena ngimbonile zibini ezikulu ngiyazi ukuthi angazinakekela yena ngakho ngingahle ngenze imali futhi nje kuba ngukuthatha impesheni encane njengoba kunjalo bese kuthi-ke futhi ngingahle ngibe nokuba okukhulu nala mabandla namhlanje uma bengingamkhavela kubo niyabo. Kodwa wenika kokwakuqonda esikhundleni sokuqonda ukuthi lelo kwakuyizwi likaNkulunkulu eliqinisekisiwe futhi wenza kuJesu khona nje imibhalo eyathi wayekwenza futhi namhlanje ibandla lomhlaba likhiphe uKristu ngaloli zinsuku zokugcina ngokufana impela nje njengoba incwadi yesambulo yathi babeyokwenza ngumoya kaJuda futhi esimweni sebandla benesimo sokube saba uNkulunkulu kepha izwi beliphika yabo kunjalo manje hey kwaba mphumela muni na ukufa njengoba nje kwenza kuEva futhi kuyenza kuba bonke abanye ozama ukuphendukezela izwi likaNkulunkulu futhi bencike kokwaba ukuqonda. Ngisho manje bayathengiza hayi ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva kodwa mhlawumbe babe esinye isikhulu esikhulu esinye isehlakalo sasekholiji kungeke kwabiza ngisho izinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva kodwa bayakuthengisa noma ikanjani. Bathengisa ngokuqonda kwabo uNkulunkulu bakukhiphe ngento njengaleyo. Usukela kanani kuPawulo omngcwele isifundiso esikhulu owayenako konke ukwazi engaqhosha ngakho kodwa wathi ngijike yonke into yezizinto zami phansi ngahlangana nensika yomliyo ngolunye usuku ngisendleleni ebheke ezazi eDamaseku wayesethi angifiki neze kini ngoba ungcwele bawukhuluma ngoba uma ngakwenza beniyothembele uhlanipheni komuntu. Kodwa ngifika kini ngamandla nezibonakaliso zikamangcwele ukuthi niyoni yoncika phezu kwezikankulunkulu. Amen. Wathi uma ingelosi evela ezulwini ifika ishumela noma yiyiphi enye into mayibe ngeqalisiweyo kwabaseGalathiya bokuqala ivesi lesishiyagalombili kunjalo qawa umnumzana akazange owesifazane omncane emthonjeni wayenesimile sibi kodwa wayazi ukuthi amabandla emxoshile esontweni futhi kodwa akazange encike phezu kokwakho ukuqonda ngathi ehlangana nalona emthonjeni omtshela zonke izona ezenzile wagijimela emzini. Manje kwakungalungile kwesifazane ukubenze lokho ukuba angene futhi yasho noma yini ngoba wayeyisifebe kodwa lapho esehlangene noJesu encikaka neze kuqondeni kwabantu ngalezo zinsuku uyafika wathi wozani nibone umuntu angitshele izinto engizenzile ngene uMesiya yini impela lona na encikaka neze phezu kokwakho ukuqona qabo intombi uMariya inkathi ingelosi uGabriyeli ihlangane naye futhi yamtshela ukuthi wayezoba nengane aphandle kokwazi indoda kwakungakaze encikaka neze phezu kokwakho ukuqona ukuthi owesifazane wayengeke abe nengane engenayo indoda encikanga phezu kwalokho. Kodwa wathi bheka incekazi yenkosi makuba kimi njengokwezi lakho Asho ngokuthi ngizokwenza kanjani na futhi ngizokwenza nini na futhi gonke lokhu kuzokwenzeka kanjani na ngelo siyathi uboya ongcwele uzokusibekela naleyo nto engcwele ezozalwa nguwe izakuthiwa yindodana kaNkulunkulu wathi bheka incekazi yenkosi akuthathanga ukuzidla kwakhe athi kwakungena kwenzeka wavele wathi nje bheka incekazi yenkosi kunjalo abelani owesifazane owayenomopo udokotela wamtshela wathi akukho mathemba wayechithe konke kokuziphilisa kwakhe ngezinyanga futhi akukho nayinye yazo eyayingamsiza futhi akencikanga phezu kwalokho ekathi ujesu wathi abona esihlukwini wayesethi ikholwa ukuthi uma ngingathinta izingubo zalowo muntu ngizosinda iyawela manje awulinde udokotela wathi ungesinde wayesebenza lo mopo iminyaka ngeminyaka wayeyanga ukuba ubuthakathaka ngaso sonke isikhathi futhi kuba kubi kakhulu odokotela basebemdelile lokho kukona kuphela ababenakho kodwa wathi ngokukholwa akubhala umtshela ukuba enze lokho kodwa wathi uma bengingathinta umphetho wengubo yakhe ngizosinda futhi wathi nyelele wayesemthinta wabuyela emuva hlala phansi uJesu waphenduka wayesethi ubani ongithintileyo na wakalaza wazamtshola wamtshela ngomopho wakhe waseyezwanga lowo mzuzwana emzimbeni wakhe uqobo akakwazanga ukuzifakazisa ngaleyo nkathi kodwa weza emzimbeni wakhe uqobo ukuthi umopho wakhe wancamuka azanga zidle uma udokotela wayemenqabelile yayingamsiza kanjani noma yini enye into azanga yokuyodliza kodwa wayekukholweni manje ibhayibheli lasho ukuthi ungumpristi omkhulu namhlanje onokuzwelana nobuthakathaka bethu kunjalo na ungayi zindleni uthi lokho yi wathi namhlanje uyilokho unguye khona manje umpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu onguyele izolo namuhla naphakade ngicabangani ngenkathi ngangiphandle lapho njengomshumayeli wamabhaptisti naleyo ngelosi yenkosi yahlangana nami iphandle lapho yanginika umsebenzi wokuthunywa ukuba ngihambe ngenze lokho engikwenzayo na ngani umelusi wami wathi usiyahlanya ngani benephupho elesabisayo wena ngathi kungcola thatha ikhadi lami lenhlanganyelo khona manje manje wathi ngakwenza kanjani wena ungenayo ngisho nemfundo yasesikoleni yokufundwa nokubhalwa kolimi ushumayele umhlaba jikelele na ngake uze kwakhulekela kanjani amakhosi nababuzi futhi awukwazi ngisho nokusebenzisa kahle ukufunda nokubhala kolimi ngangingathembele ekufundeni nasekubhaleni kolimi lwami ngangingathembele kunoma yiliphi ikhono enganginalo ngayiwumsebenzi wokuthunywa haleluya futhi angiyanga ekuzindleni futhi ukuba ngangilalele emizindlweni kwakuyoba khona cishe izinkulungwane zabantu ezaziyofa eminyakeni edlule kodwa ngathwala umlayezo impela njengoba asho ngijikeleza umhlaba futhi ngihamba futhi ngomusa kaNkulunkulu hhayi ngemihlinzo kodwa ngomsebenzi wokuthunywa haleluya angencikanga wela ukuthi uneminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu ubudala ukuba nganginaminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu lokho akuthi shu usengunkulunkulu ofanayo ayenguye no-Abrahamu yebo mnumzane ungenciko kwakukuqonda okuningi futhi emva kokuphuma kwezibonakaliso nephimbo lilandela namabandla aqala kungenqaba futhi avala eminyango yawo phezu kwemfundiso ukuthi noma yiliphi lawo alinanisibindi sokuma phambi kwami ukuba lithi ilungile noma ilungile ngiphosele inselelo noma yiliphi lawo kungezike ukuhlalipha kodwa ngiyazi ukuthi ngikuphi kunjalo benzana avala yonke iminyango manje uzokwenza njani na ngisuku phezulu entabeni ngangimlapho ngathi inkosi nginomnyango wodwa ovuliwe esizweni sonke ngokwazi kwami lowo yi-Phoenix e-Arizona okuyiwola kuphela nginawo futhi ngaqala kwahle intaba ngokucace nje bha njengoba ngake ngeza noma ubani ekhuluma wathi lokho kuyini kuwe na wena landela mina manje-ke hhayi phezu kokwami ukuqonda ngizoncika phezu kwesithembiso sakhe mngane ungancingi phezu kwemizindlo besomemeza kakhulu no-Eddie Peronet wasendulo bayete mandla egameni likajesu makuthi izingolosi ziwe zilale phansi zimthweze umqhele obukhozi futhi ziyithweze umqhele inkosi yakho konke zithweze umkhele inkosi yakho bonke kunjalo ningenciki phezu kwalokho elikucabangayo kucatshwa ngomunye umuntu ngokukhole yemukelani isithembiso sikankulunkulu nizokwenza na manje kungokuthi kwenziwa ngomunye umuntu noma ngabe abakwenzanga kodwa uthini ngawe na zobenza njani lo jesu othiwa ukristu ozazisayo kulolu suku ngokufana njengoba yenza ngalolo suku na ngiyamkhola na asikhuleke
King of kings, Lord of lords.
Nkosi Jesu, Nkosi yamakhosi, Mbuso wababusi, uNkulunkulu uNkulunkulu, uNkulunkulu wababusi bonke, isiqalo sigcina uAlpha uOmega, ukuqala nokugcina. Inkanyezi yokuza nekhanyayo, intebe yaseSharoni, umduze wesigodi, pande nenzalo kaDavide.
Come, Lord God.
Woza Nkosi uNkulunkulu, onguye izolo namuhle naphakade. Busiza lesi sixuku sabantu Nkosi. Lokhu nje kulungiselela ukuqala kusasa.
Sibe
nomhlangano omncane lapha futhi uzibusisile kuwo uzazisile wena okuqobo kithi. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzoqhubeka ukuba uzazise wena kithi. Sibusise kulo busuku sisize manje singabantu abadingayo.
Lord,
thou knowest, I don't like to scold you. We will go see when we are as a return to the
Sabbath. I don't like to do that.
Ngivumele umusa nje futhi ungangivumeli neze ngencike kokwamukqonda kodwa mangincike phezu kwesithembiso sakho.
In Jesus name.
Igameni lika Jesu. Amen.
I want you everyone to be real reverent just for.
Ifuna ninani nonke ukubani hloniphe ngempela imizuzu embala nje. Lesi sicuku sabantu kukhona besilisa lesifazana abahlezi lapha akungabazeki abagulayo. Nangabe okulayo nohluphekile phakathi lapha phakamisani izandla zenu nithi nginokudinga uNkulunkulu. Phakamisa isandla sakho nje khona manje nginokudinga uNkulunkulu. Manje angazi bantu abaningi kakhulu. Ngazi labafana abathathu abahlezi khona lapha. Ngazi uMnumzane Dawu nomkakhe abahlezi lapha. Ngicabanga ukuthi lona ngudadewethu Mo. Anginasi iqiniseko ngabe kunjalo dadewethu Mona. Ngaphandle kwalokho ngiqakhele lokho kuyakwenza ngomfowethu Mike nomsamo lokho kukangako ngokubona kwami engibaziyo kodwa ubaba wasezulwini owethembisa nakulolu suku ukuthi wayezoqinisekisa lena kulonyaka ngakho impela nje indlela yenza ngayo Sodoma ngaba wakwethembisa na azibonakalise yena. Niyakholwa na ukho na? Manje uma nizokhuleka futhi ngokukholwa, manje ningeza umzindla, ngingamthinta kanjani njengomphristi omkhulu na? Manje iBhayibheli lathi eTestamenteni elisha, ungumphristi omkhulu khona manje. Uqhubeke ngumphristi omkhulu ngokukaMelkizedeki. Ungumphristi omkhulu kuze kube phakade. Angekho omunye umphristi omkhulu kepha nguye. Angekho omunye umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu kepha umuntu uKristu. Kunjalo. Nguye kuphela futhi nguye izolo namuhla laphakade. Manje uma ehlala eyilowo mpristi omkhulu efanayo, neBhayibheli lathi singamthinta ngobuthakathaka bethu. Njengoba kwenza lo wesifazane omncane wathinta ingubo yakhe, ukholo kwakho kungamthinta kulobu busuku futhi uzokwenza ngendlela efanayo esenyameni yomuntu njengoba enza ngenkathi esenyameni yomuntu lapho ku-okhi ka-Abrahama. Ukholo lokho na? Wethembisa ukuthi wayekwenza. Manje khuli kanje noma ubani yona isidingo. Futhi ngingi kunjengoba ngishilo isiphiwa kuyisiyona into ethize enjengokuthi uthatha umese futhi uma ufuna ukusika lokhu ngawo ungakusika noma usika lokhu ungakusika kumbe noma yini ofuna ukuyenza. Lezo akusizo isiphiwa sikaNkulunkulu. Niyabo? Qabo. Isiphiwa sikaNkulunkulu singenye indlela onayo yokuzidedisa wena endleleni. Iziphiwo nokubizwa kungokumiselwe ngaphambili kukaNkulunkulu. Iziphiwo nokubiza kungabhale ngisho lokuphenduka. Uzala nakho. Igeke encane ozidonsela kulo kodwa ungeke usinyathele isitibili. Yabo? uNkulunkulu ozokusebenza. Ufanele wena udede endleleni. Ukholo kwakho kungakwenza hayo kwami. Okwakho. Okwami nje kuyakukhipha endleleni. Yakholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uJesu Kristu uyaphila namuhla. ngeyi kokukonda wena uthi awu manje buka ngisesimwele sizima fowethu awungazi kade ngikulesi sihlale sinamasonto kade ngi angikatshala ukuthi ubuyini futhi ubole ukuthi uNkulunkulu angedle yini futhi yenze khona impela njengoba enza ngenkathi eselilapha emhlabeni esemzimbeni wenyama uyokwenza emzimbeni wakho emzimbeni wami kanye kanye njengobunye sikhola kuye uzokwenza ngoba wethembisa ukuthi wayeyokwenza manje ungenciki kulokho kushiwo ngomunye umuntu lokho ngokufunda kwengqondo abakubiza kanjalo bathi uJesu wayeyile fanayo bathi wayengumbhuli devil kodwa wayeyindodana kaNkulunkulu ngoba wayehambisana nezwi likaNkulunkulu elithenjisiwe manje njengoba ngishilo izindawo zethu asidingi ukuba sibe nalokho ukuba sikhuphuke futhi sibeke izandla phezu kwabantu sibeke izandla phezu kwabantu izolo ebusuku kodwa into kuphela esifanele nibe nayo ngukholo bese ke nivuma ngokholo yokubukela ngokukholwa hayi nganoma yini ngasho ukuthi awu manje kungenziwa kanjani kuba bengingalitshela ukuba kwenziwa kanjani khona ke bekungeke kusaba ngokukholwa ngazi ukuthi kwenziwa kanjani angazi kodwa ngekholo angazi ukuthi uNkulunkulu usisindisa kanjani isoni kodwa uyakwenza angazi ukuthi uNkulunkulu ukwenza kanjani noma yikuphi okwalezo zinto kodwa ngiyakwemukela yena uyakwenza futhi yileyo ndlela ngoba ngeke akuchaza manje awungi akusaze kwachaza ngeke ongakuchaza ngoba uma ukuchaza khona-ke akuseke ukukholwa angiboni ukuthi uNkulunkulu noKristu bangaba kanjani ngumuntu ofanayo kodwa babenguye umbhalo washo awu ngeke ukuchaza kodwa babenguye baba wami ukimi akusimi owenza imisebenzi ngubaba wami ukimi uma ngingenza imisebenzi yakhe khona-ke loko kukhombisa ukuthi angisuye wakhe kodwa uma ngenza imisebenzi yakhe khona-ke uyazifakazela yena ukuthi ngingowakhe awu yinto efanayo manje into efana impela uyena izolo lomuhla naphakade uma nizokholwa manje nanza indoda ehlezi khona lapha phambi kwami inezinwele ezinsundu ifake iwashi engalweni yayo isude ensundu ifake izibuko uma ningabuka khona lapha niyayibona ihlezi ivale amehlo ayo ikhuleka angiyazi leyo ndoda uba wasezulwini uyazi angiyazi kodwa nje ngizobheka kuyo umzuzu nje ngoba ibonakala sengathi iqotshwa ngempela ihlezi lapho selokhu ngikhulume ngayo indoda ivele nje yavala amehlo ayo yase iqala ukukhuleka indoda hayi zihambi kimi lokho ngukuthi ezandleni zami angiyazi uNkulunkulu uyayazi leyo ndoda futhi angembula kimi uma leso sithembiso siyiqinise ebhayibhelini angembula kimi ukuthi leyo ndoda iwavaleleni amehlo ayo nokuthi ikhululeka mayelana nani iyakholwa lokho na iyakholwa mnumzane na uma uzovula amehlo akho hlezi khona lapha buka lapha ngqo iyakholwa lokho na kulungile manje uyazi angikwazi siyizihambe omunye komunye kodwa uNkulunkulu uyakwazi manje iqale ukukhala ikhala izinyembezi ngoba sengingayitshela manje ukuthi uNkulunkulu uzosiphendula isicelo sayo yabo ngoba yiloko kuyishele ngaleyo nkathi nje lokho kukhanya kusuka ebumnyameni kwaguqukela ekukhanyeni yabo manje indoda ikhulekela omunye umuntu nalowo yilo mfanyana ohlezi ngapha ngakuyo leyo yindodana yayo kunjalo manje lo mfana uphethe ngokungahambi kahle kwesisu kanti futhi kukhona okungalungile emathunjini akhe kunjalo abasibo balapha awusiye wase-Arizona ngwase-California kunjalo futhi ungumfundisi nenhlanganyelo yakho ikanye ne-Assemblies of God yiqiniso lelo mfundisi ohloniphekile makake igama lakho noma mfundisi ohloniphekile kake kunjalo ngabe yiqiniso lelo na vayizelise isandla zakho kanje manje umfanyana wakho uzosinda uyabo ukukholwa kwakho manje ini manje kukhona indoda ayiphakamise izandla zayo angiyazi kodwa bekuyini na ithinte umpristi omkhulu manje niyabo ibingencike ngokwayo ukuqonda manje izowenzani yenzani manje na izofanele ukukhole lokho etshelwe khona iqiniso ngoba iyazi ukuthi ayingazi kunjalo lapha lapha kuhlezi owesifazane hlezi khona phansi lapha phambi kwami futhi ukhona mise ikhanda lakhe uphethe umdlavuza naye uvele eCalifornia ngethemba ukuthi akawugeji lokhu owesifazane Adams lelo yigama lakhe angikaze ngimbone empilweni yami ya lelo iqiniso ukhona inelekazi elihlezi ngqo emuva aqekelele noma lapha angikwazi nje ukubeka okwami nje ngilikhombise kodwa ngibone kukhanya kulenga phezu kwalo isenkathazweni ngokujulile inenkathazo ngentamo yalo ngento eyodwa neke into nezinkathazo zokomoya inkathazo eliphethwe yiyo futhi linenkathazo yasekhaya indodakazi yalo ivele yabaleka nje kunjalo lelo iqiniso akusilo na liphakamise isandla salo nkosikazi Miller kunjalo uyakhola na uNkulunkulu uzoyibuyisela emuva aphilise umzimba wakho manje angikaze ngilibone empilweni yami lizihambi ngokuphelele uqobo
Here's a lady sitting here.
Nadine nenekazi elihlezi lapha, izethameli. Ali lisilo ela lapha nalo linge lase California.
She's got cancer.
Lino umdlavuza nomdlavuza sebeleni lalo.
She's been operated on one branch.
Kade lihlezi ebeleni lodwa futhi usuye kwelinye kunjalo. Usasa na Calvin kunjalo.
Yakhole
ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na. Yakholo ngizambu wenenekazi angikwazi lelo iqiniso niyabo inomdlavuza ukuze wazi ukuthi uNkulunkulu khona ukhona inenekazi elihlezi khona iduze kwalo igama lalo ngunkosikazi Harris lizihambi ngokuphelele kimi kodwa ngenkathi umoya ushalo nosifazana nalo lisekuzwelaneni nalo futhi liqhamuka eCalifornia kunjalo futhi linenkathazo ngehlombe lalo kunjalo Yakhole ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na? Uma lokho kuyiqiniso, phakamisa isandla sakho ukuze abantu babone isihambi ngokuphelele. Ngenciko kwakho ukuqonda. Yini engenza lokho na?
Ngeke
ukuchaze lokho. Lokho yindida. Kungaphezu kokuchazwa. Buza lawo bani ngizikaze ngibabone empilweni yami. Ngizange ngazi lutho ngabo. Bengaqhubeka nje umhlangano wonke. Kodwa manje buka ngenciko kwakho ukuqonda kodwa ngika kulokho akuthembisile ukuthi uyakwenza lokho uma lo kungesiye umoya ofanayo wayehlala enyameni yomuntu owawazi ukuthi usala wahleke etheleni emva komuntu unjalo na futhi wethembisa ngaphambi nje kokuba izwe libhujiswe ngomlilo lapho indodana yomuntu iyoze embule iyona qobo ngendlela efanayo njengendodana yomuntu yoprofeti Yozembula inyameni yomuntu njengoba ilaba inathi kulobu busuku njengoba iyenza ngaleyo nkathi manje hora lini esiphila kulona eduze nje kwebhubhizo ngani ungamphakathi lapha nhlobo uyisoni yembukela uJesu Kristu usesebukhoneni bakhe manje ngiyazi ngokujwayelekile kuyisiko kubefundisa ukwenza isicelo nokuxoxa izindaba ngomama osewafa futhi oseshonile Lokho kulungile kodwa sizi phezu kwesekelo zomama othofile mama wami sewashona futhi ubaba wami naye kodwa siyenyuka ngokuhlakanipha sembukela phezu kwezisekelo zikaNkulunkulu ezibonakalisa yena uqobo kuJesu Kristu ukususa izono zezwe siza futhi sikhole phezu kokubuyisana futhi esaqinisekise izwi lakhe Ale ndaba ukuthi badlalini oye kulo Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian noma kukho badla hlobo uma uyovuma ukuthi uqondile ngokwehlukile futhi wazi ukuthi awukaze uzale kabusha ngokwangempela kodwa ufuna uzala ngokusha futhi ufuna ukwemukela manje isithembiso manje ungathi ungacwaliswa manje ngoba uzocwaliswa uma njengoba imihlangano uqhubeka Ufuna ukukwamukela phezu kwalezi sekelo ngasuka ngezinyawo zakho futhi ungivumele ngikunike umkhuleko khona lapho omikhona wonke umuntu ophakathi lapha owaziyo ngenciki kwakho awu uthi ngikhulumile ngezilimi manje lokho kuhlangene nakho ngiyakholela ukukhulumela ngezilimi nami kodwa ngibabonile abathathikazi yodevelina yonke enye yini ikhuluma ngezilimi futhi kuhunyusha kunjalo. Buza izithunywa zenkolo phansi lapha singathola umfoti kritshi futhi niyazi kunjalo. Ngibabonile bakhuluma ngezilimi futhi bephuza igazi okugebhezini lokhanda lomuntu bebiza udevel. Impela ngibabonile bebeka ipensela phansi futhi liyokuma futhi libhale ngezilimi ezingaziwa nomthakathikazi noma abathakathi besilisa bame lapho bakuhumusha. Ngakho ukukhuluma ngezilimi akusize sibonakalise ukuthi unomoya ongcwele. Uma lokho futhi uma ukhuluma ngezilimi futhi uphike lelizwi kukhona into engalungile ndawo ndawo kunjalo ehe kunjalo. Ungenciko ngokuqonda omunye manje wena uthi awu ngikumemezile ngiyakwenza nami kodwa ungenciki kulokho. Ngizibonile zonke izinhlobo zamandla amadimoni ememeza futhi ememeza kakhulu. Ngibabonile abakaMohammed bememeza futhi bedaziluka kuze bazisebenza bona uqobo lwabo endaweni enjalo bakagwaza izincezu zokhuni ziphumele ngale kwezandla zabo. Endiya ngibabonile bememeza kakhulu futhi begxuma phansi naphezulu bethatha amabhola amanzi ayenamahuku kulo futhi bekuphushela esikhumbeni sabo futhi behamba emalahleni omlilo ashisa kunjalo bephika uJesu Kristu. Yebo ungenciko kwakukuqonda kodwa phezu kwezikala nkulunkulu. Uma impilo yakho ingafanelani nale bebheni ukukholwa lonke izwi eliphakathi lapho futhi ufuna ukukholwa futhi ufuna uNkulunkulu asebenze intando yakhe ngawe ngoba ungaba ingxenye yaNkulunkulu ngama bese uthi ngizokwemukela khona manje mfowethu. Ngiyabonga ngiyabonga uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kuyamangalisa uNkulunkulu akubusise kwangathi uNkulunkulu angakupha bonke laba baqotho. Wena uthi yibanini lokhu nimile nje wena uthi ngilunga lebandla mfowethu Branham kodwa ngempela ngiyiphentekoste kodwa uma sekuza ngempela kushoni kwangempela ngingakholwa konke ukuthi izwi liyiqiniso. Angikwazi nje ukukwenza kodwa ngifuna ukukwenza. Ngisize ngikhulekele ngifuna ukusukuma futhi ngithi ngingi wena uthi awu buka ngihlezi lapha noma ngifakazile kuleli bandla engangiyikho kodwa uyazi phansi enhlizweni yakho awunjalo uNkulunkulu uyazi awunjalo futhi niyabo. Ngakho kungani nje ungani ungenciko kwakukuqonda kodwa yencikezwini lakhe. Uzoma abake futhi na ubuye futhi ofuna ukuma na uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena uNkulunkulu ngisize uNkulunkulu anibusise nonke lokho kuhle. Yibani lokho nimile nje uthi lokho kuzongenzela kuhle na sikuma kanye ukubone uma kukwenza kusho ngempela. Ngifuna futhi Abraham ngifuna ukuba ngolungile ngifuna ukuba ngolungile manje angisho ukuthi shiya ibandla lakho qhabo mnumzane hlala khona labo labo khona. Yiba nje ngumuntu ocaliswe ngempela ngomoya ongcwele kulelo bandla. Wena uthi awu angazi ukuthi umelusi wami uzethini uzokuthokozela uma ugcwalisiwe uma eyindoda kaNkulunkulu kunjalo. Kanjalo ukukhanya kwenu uma ukhanye phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi yenu emihle futhi badumise ubaba wabo. uNkulunkulu akubusise awu uNkulunkulu anibusise nobabili nawe nawe mfowethu wena uNkulunkulu akubusise ngamunye. uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise phansi lapha manje nilesukubile uma nizizwa ningcono emva kokusukuma phamsani nje izandla zenu ukutshela abanye ukuthi nizizwa ningcono ngakho emva kokubani phakamile. Niyabo sonke izandla impela niyakwenza niyabo niqotho nisukumile nithi ngizoba ufakazi ozongimela lapha ngiyomela lapha. Namahloni ngami lapha phambi kwalaba bantu ngiyoba namahloni ngaye phambi kwababa wami nezingelozi ezingcwele. Ngabe namahloni kaye ungenciki phezu kwakho kuzindla ncika phezu kwezilo kaNkulunkulu. Engivuma phambi kwabantu yena ngiyomvuma phambi kukababa wami nezingelozi ezingcwele. Bangabakhona abanye futhi ngaphambi nje kokuba sikhuleke na sikhulekise abakhanda ethu ke uNkulunkulu akubusise dede wethu impela uNkulunkulu akubusise nawe mfowethu. Impela ngaba khona umunye sisekhotha mise nje amakhanda ethu na uNkulunkulu akubusise wena manje kunjalo nisemile sizolinda umzuzwana nje umzuzwana nje uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise uthi ngabe kuchaza noma yini uthi uNkulunkulu akubusise lokho kusho izibusiso zami kini uNkulunkulu anibusise. abanye benu umile nizungeza ubonda lapho eningenandi ukuhlala phansi ningasiphakamisa nje isandla senu nithi mina nkulunkulu yimi.
God bless you, brother. God bless you.
Nkulunkulu akubusise mfowethu, nkulunkulu akubusise nawe, nawe dede wethu, nawe mfowethu, nawe dede wethu. Oh, umoya ongcwele uhamba kamnandi kakhulu phezu kwezethameli. Ngiyakuzwa khona? Nkulunkulu akubusise insizwa phezulu lapha emsamo. Nkulunkulu akubusise ngale kholeni. Nkulunkulu akubusise mfo omncane, yebo. Oh, umoya ongcwele hamba ngokufresh ezinhlizweni zethu manje. Sikhombisa amaphutha ethu Nkosi. Asizukuncika kwethu ukuqonda ukuzidla kwethu. Kodwa sincika phezukwakho ngoba siyazi ukuthi zimi ebuNkulunkulwini bakho. Isithembiso esiqinisekisiwe sanamhlanje. Uzenzile wena qobo waziwa phambili le kwanoma yikuphi phambili le kwanoma yikuphi kuzindla. Ngeke sazindla noma sikuchaze. Kodwa wehlele phansi lapha ngqo phakathi kwethu manje futhi wenziwa waziwa kithi ukuthi lapha. Futhi abesilisa labesifazane bayokukholwa lokho futhi bayakwemukela. Unkulunkulu uthatha ngamunye wabo ubafake esifubeni sakho futhi ubafihle edwaleni leminyaka ize yedlule emililo. Silungiselela ukushiswa Nkosi siyakwazi. Sisemuva eSodoma. Kodwa olungile ngayi kubhubha nonecala. Uyobiza abantwana bakho Nkosi. Wajalo lodi phuma lapho phuma. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi ngamunye kulesi simo kulobusuku ophandle lapho bengaqinisekile lapho bemikhona. Nkulunkulu bebengeke bathathe ithuba ekwehleleni esitradini esiyanga nxaye umgwaqo ongafanele. Bebengeke bathathe ithuba ukugijima bedlule imlambe libovu uma besile engqondweni yabo noma bangabulawa. Manje ke umuntu angalithatha kanjani ithuba esiphethweni sabo saphakade. Baqagele nje becabangela isenzeko esingajwayelekile esingenagunya langempela lokwenza ngoba bangabe bandla noma ihlelo na. Futhi ngempela bangeke, ngeke baqonde ukuthi lingaba kanjani izwi likaNkulunkulu namhlanje njengoba lalinjalo ngaleyo nkathi ukuthi lezi zithembiso zingabonakaliswa kanjani unyaka wabaphostoli ukuba uphele. Basize baba, ngibanikela kuwe egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyabonga mfowethu dadewethu, ngiyajabula kakhulu ukukubiza mfowethu dadewethu. Kumlani, uNkulunkulu uyangenza ngiphendule ngalo lonke izwi ngosuku lokwahlulelwa. Yonke into engiyishumayelile kulo busuku ngifanele ngiphendule ngayo, nginonembeza ngalokho. Ngenzeni kusukela ngisengumfanyana, ngashumayelela ivangeli bese ke ngiba isilahla na? Manje bangakini ogulayo nohlubekileyo lapha kulo busuku futhi ufuna ukukhulekela na? Phakamisa isandla sakho. Manje ningangenzela nje enye into eyodwa. Begani izandla zenu phezu komunye nomunye, begani izandla zenu phezu komunye nomunye ngamunye. Wonke umuntu ugudumise ikhanda lakho manje futhi nje kube sengathi kusendlini yokukhonzela phezulu lapha emsamo. Nkulunkulu othandekayo egameni likaJesu Kristu nangobukhona bakhe ubukhona obuqinisekisiwe. Lona impela izwi ebelikade lishikayela liqiniswe ukuthi unguye izolo namuhla naphakade. Moya ongcwele kaNkulunkulu mawushanele phezu kwalesi sixuku sabantu njengamanje. Abaningi babo ufikile futhi wakwemukela njengomsindisi wabo. Abahlubuki abaningi ukwembukelile futhi bayabuya. Wo Nkulunkulu, ngikhulekela ukuthi egameni likaJesu Kristu ukuthi uzophilisa wonke umuntu. Wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo kwabagulayo bayosinda. Wawathembisa Nkosi nabantwana abakholwayo babeka izandla zabo phezu komunye nomunye. Sathane wehluliwe, phuma kulaba bantu egameni likaJesu Kristu. Dedela labo bantu bahambe ngenxa yombuso kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Wonke lowo okholwa ukuthi uJesu Kristu manje ungumphilisi wakho kanjalo nomphilisi wakho futhi ufuna ukumamukela phezu kwalezo zinkundla ezifanayo, yima ngezinyawo zakho uthi manje ngemukela uJesu njengomphilisi wami kanjalo njengomsindisi wami.
Wonderful.
Yamangalisa, ayidingise inkosi, ayibonge inkosi. manje siphakamise izandla zethu futhi sicule kuye ngo umntomesa ngo umntomesa dumsani ulungo kuhlatshelwa yezo Oh, and this is a nigga now. Why is this a land in the Zander Zen? Oh, hey.
Let's sing it again.
As it could have footed. Boom, Tomesa. Boom, Tomesa. Nguye lezo la namuhla naphakade lelo wundlu ninguye ngelo tomo nonke mina bantu ngoku bikazi lakhe lisuse onke amabala niyawuthanda lokho na Amen. Aseluleke bese sixhawulana nomunye. Lokhu ngukubhoboka komhlangano uqale engqungqutheleni. Thatha uNkulunkulu akubusise mfowethu sihambi uNkulunkulu akubusise. Lokho kukahle, lokho kuhle, kuyabangalisa. Manje niyakholwa ukuthi sizoba nengqungquthela enkulu emva kwalela na? Siyambonga uNkulunkulu ngomhlangano omkhulu manje sizoba nengqungquthela enkulu wonke okholwayo. Kanti amen. Ukholo melo bo la phezulu kuwe wena wondlu azibheke kuwe manje ase kalvari omsindisi phezulu manje ngizwa ngesakho lega Sonke solo sae maguti mina kusukela kulolo soko ngibe wakho ngakokonke lapho ngenyathele titeke nokumnyama kwempilo Zanda, Mata, don't get in there. Yea, but when I'm Yama, Bube, Mini, Swan is the Sugela namza gibe go akonga kogonke. Amen. Ibandla lathi amen. Hallelujah. Om tumseni tumisani undu ngokuhlatshela izono. Nigelu Dumon, Nogani Labandu, Ubai Kazi Lake, this is a wrong Kamabal. Kumara is a giant, Paul. You don't get it, Sina, Kotamisamakana, two man, Jess, Sansa Lesibusiso, and that's what you bani or Ketel Kuba, Sansa, for it, Johnny, Manadal, was a California, Sisa, Pegisamakana, two panzi, Manja, Niga Kota, Sasabsu, Loko, Gokala, Gukala. Usasebusuku ngingutshela izoba khona lapha kuleli holo nigamenxe lesikhombisa. Unkulunkulu anibusise nibujabulele ubukhona bukaNkulunkulu na. Amen. Manje asikhathamise ikhanda lethu umfowethu uJohnny esasikhipha.